Gerbiami kolegos, atsiprašome visų, kas šiek tiek nusivylęs, kad vėluojam pradėti, bet stengiamės pradėti dabar jau oficialų pasitarimą. Turim pasitarime daug klausimų, dėl to posėdis gali truputėlį vėluoti, iš karto įspėju, nes turim daug visokiausių čia ataskaitų, kur priklausomai kiek užtruks diskusija. Tai galim užtrukti ilgiau arba vėliau, bet tada nieko netidėliodami pradėkim, nes dėl darbotvarkės pasitarimo, kaip suprantu, jokių pastebėjimų nėra ir darbotvarkė yra tokia, kokia pasiūlyta. Tai tuomet pradedam nuo pirmo klausimo, finansų technologijų arba fintech, kaip sakė kažkas, industrijos plėtros Lietuvoje. Tai prašau, Gintarė.
Taip, tai... Teikiam protokolinį sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti 20 metų ataskaitai, 21 metų planą ir pavesti plane nurodytoms institucijoms įgyvendinti jame nustatytas priemonės, taip pat pavesti finansų ministeriją iki 22 metų kovo 31 dienos informuoti vyriausybę apie 21 metų plano vykdymo eigą. Tai kalbant apie ataskaita, fintech veiksmų planas kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas, tas numatyta ir mūsų vyriausybės programos įgyvendimo priemonių plane. Pačiame fintech veiksmų plane 20 metais buvo numatyti 25 darbai, iš jų 17 buvo įgyvendinti, 4 įgyvendinti iš dalies ir 4 neįgyvendinti. Tam tikros suplanuotos veiklos neįvyko, nes 20 metais prasidėjusi pandemija turėjo įtakos tarptautinių renginių organizavimui. Dalis priemonių, kurių nepavyko įgyvendinti 20 metais perkeltai į 21 metus. Ir plane nustatyti tikslai ir rodikliai iš esmės buvo pasiekti. Tai yra fintech įmonių skaičius išaugo 10% iki 230. Rodiklis nepasiekė 15% dėl pandemijos, tačiau išaugo visgi 10%. Fintech sektorio sukurtų darbo vietų skaičius išaugo 18%, kaip planuotas buvo 15% rodiklis ir dabar sektorio dirba 4000 žmonių. Išlaikyta Lietuvos užimama pozicija svarbiausiuose tarptautinių finansinių centrų reitinguose. Lietuva ketvirta pasaulyje pagal tarptautinį fintech indeksą. Taip pat į Lietuvą savo veiklos dalį perkelė 4 reikšmingos fintech įmonės ir rezultatas viršijo planuotą 2 įmonių rodiklį. Kaip pagrindinės įgyvendintos priemonės paminėtinos tokios, kaip Seime priimtais įstatymai sudarytos galimybės leisti finansų įstaigoms kliento pažinimui naudoti vairuotojo pažymėjimą, taip pat juridiniams asmenims skolinti per tarpusavio skolinimosi platformas, parengtos rekomendacijos dėl atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje ir atsiskaitimų negrinaisiais pinigais mokyklose skatinimo. Daug dėmesio skirta rizikų valdymui, pinigų plovimo prevencijai. Priimtas sprendimas teikti pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą, patikslinti ir pildyti galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai. Vykdyti Lietuvos kaip jurisdikcijos pristatymo ir viešinimo darbai užsienio tikslinėse rinkose ir Lietuvoje. Kalbant apie naują planą 21 metams, tai juo siekiama ir toliau skatinti finansinių technologijų sektorių Lietuvoje bei garsinti šalies vardą tarptautinėje erdvėje. Ir jame nustatyti plano pasiekimo tikslai ir rodikliai. Tai finansinių technologinių įmonių skaičiaus augimas 15%, kaip ir praėjusiais metais. Fintech sektorio sukurtų darbo vietų skaičiaus augimas 15%, kaip ir praėjusiais metais. Pozicijos išlaikimas arba pagerimas bent pagal vieną tarptautinių finansinių centrų reitingą. Bei reikšmingų fintech įmonių perkelusių veiklos dalį į Lietuvą skaičius pritrauktos bent 2 įmonės. 21 metais suplanuotos 4 užduotis ir 29 priemonės. Tai pirma užduotis sutelkti institucijų veiksmus siekiant plėtoti fintech įmonėms palankę aplinką. Jame yra 19 priemonių. Išskirstyčiau jas į 2 dalis, tai teisinio reguliavimo tobulinimas bei prieigos prie valstybės turimų duomenų gerinimas. Antra užduotis – populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas, tai yra naujų įmonių į Lietuvą pritraukimas, Lietuvos ir Vilniaus žinomumo didinimas. Trečia užduotis – tai didinti fintech žinomumą ir naudojimą. Jame yra viena priemonė, tai yra įgyvendinti fintech LT projektą mitos. Ir ketvirta užduotis skatinti Lietuvoje įsikūrusių fintech sektoriaus įmonių paslaugų ir prekių eksportą į užsienio rinkas, Tai yra skatinti ir finansuoti įmonių dalyvavimo užsienio renginiuose, bei sudaryti galimybės plėsti partnerystės. Na, apibendrinant, galima sakyti, kad fintech planas plečiasi, siūloma vis daugiau priemonių, kurios aktualios ne tik fintech įmonėms, bet ir platesniam finansų sektoriui bei vartotojams. Stebima tendencija, jog jau pradedama kalbėti apie tam tikrą brandą, sprendžiami platesni finansų sektoriaus skaitmenizacijos klausimai. Tai rodo, kad judame teisingą, tinkamą linkmę ir turėtume tęsti pradėtus darbus. Projektas buvo suderintas su atsakingom institucijom, kurios dalyvauja plano įgyvendinime.
Ačiū labai, Gintarė, kadangi mes čia esam šiandien tokiam pusiau nuotoliniam posėdyje, tai žiūriu, ar kas nors iš kolegų, kas yra pasijungęs nuotoliu, norėtų pasisakyti, gal Lietuvos bankas, be kurio pagalbos čia turbūt šitas procesas labai nevažiuotų. Bet jeigu nematau keliamos rankos, Asta, ar norėtų? Ne. Tai ar kas nors turėtų kažkokių... Ori?
Ne, aš tiesiog pritariu.
Mikrofoną ačiū. Prašau.
Ačiū, be pastabų, viskas, viskam pritariam, suderinta, tikrai ačiū.
Problems, mes negirdim.
Aš
kažkas
puikiai
girdžiu. Kažkas nusuko kolonėlės. Nes mus girdi, mes negirdim. Bet kuriuo atveju, kol čia šitą pauzę užsipildys techninė, tai turbūt čia yra vienas iš tų dalykų, kurie perimami vyriausybė iš vyriausybės ir kur yra tas darbas, kuris gerai vyksta ir turbūt turi būti tęsiamas ir plėtojamas ir manau, kad nebejotinai tas ir bus daroma. Tai matau, kad Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja parašė, kad pritarė šitam dokumentui be pastabų ir papildomų kažkokių komentarų nebus, tai tuomet žiūriu, ar kas nors iš ministrų norėtų susilaikyti ar nepritar. Nematau, tai vadinasi, pritariam ir keliaujam į antrą klausimą, kuris yra narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento praėjusių metų veiklos ataskaita. Tai nežinau, ar dabar girdėsim tą ataskaitą, jeigu čia turim kažkokių techninių problemų.
Labą dieną, ar girdisi?
Labą dieną, prašau.
Labą dieną, gerbiama ministrė pirmininkė, ministrai, dėkuoju už dėmesį, pasistengsiu būti operatyvus taupant laiką ir trumpai pristatysiu ataskaitą, nes padalomąją medžiagą ir visą kitą medžiagą, kiek suprantu, posėdžiui yra pateikta. Noriu atkreipti dėmesį, kad departamentas vykdytamas 20-ųjų metų veiklas vadovavosi tais pačiais principais, tai yra psichoaktyvių medžiagų paklausos mažinimo, pasiūlos mažinimo ir inovatyvios stebėsenos kryptyse. Noriu atkreipti dėmesį, kad buvo tęsiamos veiklos numatytos valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos programoje. Kiek jums yra žinoma, vyriausybės sprendimu programa šita bus transformuojama į taip vadinamąją darbotvarkę ir jau šiuo klausimu taip pat departamentas dirba. Trumpai kalbant apie psichoaktyvių medžiagų paklausos mažinimo sritį, noriu pasakyti, kad didžiausias dėmesys departamento buvo skiriamas taip vadinamai ankstyvai intervencijai vaikam ir jaunimui ir šitoj vietoj didelė dalis darbo laiko specialistų konsultacinios ir pagalbos savivaldybėm buvo skiriama per kvalifikacijos tobulimas, kuris vyko, na, daugiausia nuotolinių būdų dėl COVID situacijos ir, aišku, daugelis dėmesys buvo skiriamas efektyvinti darbą tarp prevencijos veiksmų koordinavimo kontekste su savivaldybių narkotikų komisijomis. Administruojam tris puslapius, kurie yra unikalūs, kiekvienas turi savo specialųjį turinį, tai vienas iš jų yra, ką veikia vaikai, čia didžiausias dėmesys yra skiriamas iš tikrųjų įvairių veiklos pagalbos konsultacinių modelį gyvendinimo konteksto dalimi tinklalapį pateikta medžiaga. Taip pat turim labai tokį naują ir populiarų tampantį aš kritiškas puslapį, kuriame bandom paskatinti tiek jaunimą, tiek jų globėjus ir tėvus pasižiūrėti kai kuriuos dalykus kritiniam akimis. Taip tariant, tikrai yra populiari svetainė ir naujai gyvendinantis, tu laukia, kaip matot, nemažą lankytojų skaičių ir yra populiari. Na, o dar vienas dalykas, kuris yra turbūt jau visiems žinomas, daug metų administruojamas Nerūkysiu LT svetainė, kuri iš tikrųjų yra skirta ir orientuota tiem, kurie bandyti nori mesti arba pagalba teikiantiems norintiems mesti rūkyti, bet jos, aišku, reklama jau natūraliai žinoma vien tik dėl to, kad turbūt ant kiekvieno cigarečių pakelių tą užrašą galima ir rasti. Džiugina ir mūsų galimybė su socialiniais partneriais šiemet įvesti tokią naujieną kaip pagalba telefonu metantiems rūkyti, bet apie tai turbūt jau kitų metų veiklose. Dar vienas labai įdomus dalykas, ką daro departamentas kartu su nevyriausybinėm organizacijom, tai gyvendina edukacinę iniciatyvą Saugi erdvė, kai įvairių naktinių klubo koncertų festivalių metu, kuriame susirenka daug jaunimo dalyvių klausytojų, kartu su policija, kartu su nevyriausybininkais teikiam konsultacijas, pagalbą, edukacinės pamokas ir paslaugas ir to būdu atliekam šviečiamąją veiklą. Ir galiu pasakyti, kad labai sėkmingai prie to paties sekasi gyvendinti mums taip vadinamą į reabilitacijos paslaugų teikimo projektą, kurį atliekam kartu su mūsų socialiniais partneriais, reabilitacijos centrais ir tuo pačiu noriu labai padėkoti už šito projekto finansinį palaikymą socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kurios dėka buvo užtikrintas projekto tęstinumas nuo pernai metų pavasario iki kitų metų vasario mėnesio. Dar viena iš mūsų sričių, tai yra pasiūlos mažinimas, tai aš tik noriu pasakyti, kad iš tikrųjų čia yra keletas dalykų pas mus. Tai pirmas dalykas darbas su vėlgi medžiagom, tai vadinamaisiais prekursoriais ir narkotinėm medžiagom, kurios patenka į rinką įvairiais būdais, tai atliekama tam tikra patikrinimo sistema ir atliekami tam tikrai prižiūriniai veiksmai ir tų patikrinimų dėka bandoma žiūrėti su tam tikra prevencinė nuostata. Kitas dalykas tai tabako ir alkoholio kontrolė, tai 20-aisiais metais daugiausia dėmesio skyrėm į švietimą, konsultavimą ir bendrą veiklą su kontrolės organizuojančiam kitom institucijom. Taip pat pradėjom alkoholio ir tabako gaminių elektroninių cigarečių reklamų stebėseną ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad kalbant apie tam tikrus pokyčius, tikrai galima matyti daug gerų dalykų. Labai trumpai parodau tik iliustraciją, kad lyginant 19 ir 20 metų rezultatus, galima žiūrėti tendenciją, kad pažeidimų mažėja, konsultacijų pagalbos teikimo tikrai daugėja ir tai yra gerai, nes dialogo metu mes galim spręsti ir kalbėti apie tos rezultatus, kurie svarbus yra visiems. O kai klausimą gaunam dažniausia, tai kokie tie pažeidimai daugiausia sutinkami arba kur pražangos verslo didžiausios, tai galiu pasakyti, kad kol kas šiai dienai mes turim problemą, tai prekybos laiko apribojimo nesilaikymas. Bet vėlgi, jeigu lyginant 19 metais tų pažeidimų buvo daugiau, 20 pažeidimų ženkliai sumažėjo. Dar viena problema, kuri procentaliai galbūt aktuali, tai yra alkoholinių gėrimų pardavimas asmenim jaunesniem kaip 20 metų. Tai tokios galbūt, sakykime, pažeidimų problemos. Bet tuo pačiu departamentas skiria dėmesį verslui. Galiu pasakyti, kad ne tik dėl COVID-o, bet kalbant apie naštos mažinimą, praktiškai visos departamente teikiamos licenzijos paraiškų gavimas apskaita vykdoma tik elektroniniu būdu, ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu, kad būtų paprasta. Na, o mūsų aplikacija medicine.tkd.lt, kuris yra tiek mobiliam telefone, tiek tinklalapyje, suteikia galimybę verslui gauti tiesioginę konsultaciją, pasitikrinti teisės aktus, tiesiog nepasitraukiant nuo darbo vietos. Dar viena labai įdomi veikla, kurią departamentas vykdo ir tikrai nemažiau svarbi, tai tai vadinamoji inovatyvi stebėsena, nes departamentas yra vienas iš Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo, tai vadinamoji Retox nacionalinio centro Lietuvoje. Jeigu pasižiūrėti į iliustraciją, tai matosi, kokias rytis ir kokius dalykus mes nagrinėjom, bet su paprastintu būdu turbūt pasakyčiau, kad mums svarbiausia, kad mes galim dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimuose, iš kurių mes galim gauti tam tikrus rezultatus, apie kuriuos kalbam tiek su visuomenė, tiek su institucijom. Ir pagrindiniai tokie tyrimai, kurie buvo aptarti ir pernai metais, ir tam tikros veiklos buvo nekartą diskutuotos, jums yra matomos ekrane. Na, įdomiausias turbūt ir didžiausias iššūkis pernai metais buvo vyriausybės įpareigojimas rengtis Lietuvos kandidatavimo narkotinių medžiagų komisijos CND narius. Noriu tikrai padėkoti Užsienio reikalų ministerijai už pagalbą ir konsultaciją rengiant šiam kandidatavimui. Tikrai buvo skirtas atitinkamas dėmesys, rengta speciali medžiaga, kontaktuota su ambasadomis. Urmo pagalba mes tikrai išdalinom padalomąją medžiagą, kuri pasiekė balsuotojus ir labai tikimės, kad už savaitės kitos vykstančių rinkimų batalijose Lietuva bus pripažinta viena iš tų šalių, kuri tikrai turi kuo pasidalinti su kitais ir padėti dalyvauti tos politikos formavimą tarptautiniu mastu. Kartais labai klausimas dažnas, tai ką departamentas veikia COVID metu, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų darėm įvairių tyrimų ir analizių, ne viską padarėm tai, ką galėjom padaryti dėl objektyvių priežasčių, nes dalis tyrimo mūsų vyksta taip vadinamas face to face, tai yra reikalingas kontaktas, todėl vieną tyrimą teko atidėti, na, tikiuosi, kad galbūt karantininės aplinkybės antram pusmetį leis padaryti, jeigu ne, jį teks dar nukelti, bet iš tų tyrimų matom tam tikras irgi tendencijas, kurie buvo atlikti, kad vėlgi narkotikų vartojimas arba priežastis nulemusios vartojimą ir kitus dalykus yra labai aiškios ir žmonių apibrėžtos. Aišku, noriu pasakyti, kad beveik dvigubai daugiau išduota etilo alkoholio licencijų, kitaip tariant, dezinfekcinio skysčio turbūt poreikis Lietuvoje išaugino ir darbo su spiritiniais gaminiais licencijų gavėjų skaičių. Na, tai yra faktinis dalykas. Kalbant apie psichoaktyviasias medžiagas ir jų paplitimą, tai galiu pasakyti, kad vėlgi turim tam tikrus skaičius. Atkreipiu dėmesį, kad nekalbu apie alkoholio suvartojimą 20-aisiais metais, nes juos galėsime paskelbti ir diskutuoti tik tai po statistikos departamento paskelbtų rezultatų ne anksčiau turbūt kaip gegužės mėnesio gale, tačiau tam tikros tendencijos matosi. Džiugina mus tai, kad alkoholio vartojimas litrais, absoliutaus alkoholio litrais vartojimas mažėja. Šiai dienai mes turim maždaug apie 11,1 litro vienam gyventojui, na, bet Europos vidurkis yra 9,4. Tai vadinasi, šitoj vietoje mes turim galimybę dar judėti į priekį. Na, o kalbant apie alkoholio pasiskirstimą pagal vartojimą, čia yra pagal valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, mes matom, kad vėlgi alui lietuviai skiria apie 44% dėmesio, 13% renkasi vyną ir apie 42% yra spiritiniai gėrimai, bet čia atkreipiu dėmesį, eina ir alkoholiniai kokteiliai, tai yra tas vadinamasis lengvasis alkoholis, todėl galbūt perspektyvoje tą skalę reikėtų bandyti diferencijuoti kitaip, kad gauti tuos duomenis kitokius. Kas dar yra gero? Pasaulio sveikatos organizacija pasidžiaugia ir daugelis dabar medicinos tyrėjų tyria Lietuvą kaip objektą, kaip tie pokyčiai ir alkoholio formavimo politika turi įtakos žmonių sveikatai, tai preliminariais duomenim galim sakyti, kad kai kurių susirgimų yra mažėję. Ir tam tikros tendencijos yra pozityvios. Čia jūs matote bent jau pagrindinių, kaip kepenų, apsinuodėjimo alkoholių, kardiomapatijos pavyzdžius, bet tų pavyzdžių natūralų galima rasti daugiau. Kitas dalykas, to pačio SPAT tyrimo Europos mokyklose duomenys parodė, kad vėlgi alkoholio vartojimas ir paragavimas Lietuvos moksleivių kontekste mažėja. Kitaip tariant, tam tikras sąmoningumas arba prieinamumo mažinimas turi įtakos ir tas rodiklis taip pat kartu su švietimo mokslo ministerija diskutuojant mus džiugina. Apsinuodijimai COVID-o metu alkoholiu vėlgi yra tam tikram prasme stabilizuojasi arba stabilus. Kitaip tariant, lyginant ne COVID-iniam laikotarpiui, tikrai COVID-o metu žmonės matyt vartoja mažiau arba galima sakyti vartoja alkoholio turbūt kokybiškesnio, nes matosi pagal tai, kad apsinuodijimų skaičius nėra didėjantis ir kol kas galbūt nekelia tokio didelio nerimo. Bet kalbant apie tabako gaminius, mums kelia nerimą elektroninių cigarečių populiarumas jaunimo. Ir šiai dienai mes matom tą problemą, kad prieinamumas yra kaip prieinamumas, bet turbūt populiarumas ir mada dar taip pat turi savo įtaką ir kartu su ekspertais diskutuojam, kaip tas prevencijos priemonės optimizuoti, siekiant išvengti tam tikrų dalykų. Bet yra dalykai, kurie galbūt ir kelia nerimą dėl psichotropinių medžiagų arba šiai dienai kanapių konteksto, nes Lietuvos moksleiviai sako, kad kanapių Lietuvoje galima įsigyti jau vartoti, bet mes žinom ir tai, kad tos kanapės, kurios galbūt kartais vadinamos taip, ne visada yra tos tikros kanapės, yra maišyti gaminiai, kurie ir kelia didžiausią nerimą toksikologam ir medikam. Tai dabar bandom irgi ieškoti sprendimų, kaip tą švietimą populiariai pateikti tam, kad išsaugoti ir išvengti jaunimą nuo tam tikrų susirgimų. Na, o einant į pabaigą galiu pasakyti, kad tam tikri rezultatai, kuriais galim džiaugtis, tai iš tikrųjų kalbėti reikia ir apie sergamumą ir ligotumą narkomanijos kontekste, tai mes galim pasižiūrėti, kad tam tikri skalės rodikliai mažėja ir kartu su sveikatos apsaugos ministerija diskutuodami dėl tam tikrų rodiklių siekimo, jo labiau, kad strateginiuose dokumentuose tie tikslai yra labai ambicingi, bandom tam tikrus dalykus spręsti. Bet faktas yra vienas, kad 5 metų laikotarpį yra stebimas bent jau mažėjimas. Na ir baigdamas turbūt pasakysiu, kad vėlgi mirtingumo rodiklis, apie kurį strateginiam dokumente ne vienam yra užsimenama kaip problema, tai irgi galiu pasakyti, kad tam tikros skalės rodo gerėjimo tendenciją ir labai tikimės, kad dirbdami kartu su institucijom, to labiau, kad naudodamasis progą noriu padėkoti už bendradarbiavimą ministerijom, kurios yra artimos pagal mūsų veiklą ir tom, kurios įsitraukia pagal kompetenciją, tai tais rezultatais galėčiau džiaugtis. Apibendrinant galiu pasakyti, kad strateginiam plane numatyti mūsų rezultatai ir tikslai buvo praktiškai pasiekti. Planas beveik įgyvendintas 100%, bet atsižvelgiant į COVID kontekstą be abejo yra tam tikrų neatliktų darbų tiesiog dėl objektyvių priežasčių, tačiau planuojame juos atlikti artimiausių metų. Dėkoju už dėmesį.
Ačiū Jums labai už pristatymą. Tai prieš tai kažkas yra įsijungęs transliaciją, tai Aido, kad Jūs turbūt įsijungęs. Tai kol ministrai dar sugalvos Jums klausimų, aš turiu tokį klausimą dėl Jūsų veiklos planavimo. Todėl, kad šiaip Jūsų šitam strateginiam plane ir ataskaitoje, kuri atsiskaito už strateginį planą, na, yra tokių labai būdingų įvairiom institucijom riktų, kai pavyzdžiui planas mažesnis už ne tai, kad praėjusio, bet už praėjusio laikotarpio faktą. Pavyzdžiui, aš dabar žiūriu rodiklį, kurį jūs vadinate jaunuolių baigusių ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus, dalis nuo visų pradėjusių lankyti skaičiaus Lietuvoje procentais. Ir jūs savo planą 19 metais buvo nusistatę 70, 20 72, 21 74, nors jūs jau 19 metais faktą turėjot 80. Tai akivaizdu, kad niekas taip neplanuoja ir todėl reikėtų savo kelti ambicingesnius tikslus, kurie labiau susiję su realybė. Bet labiausiai mane nustebinęs rodiklis yra, tiesą sakant, jūsų efekto kriterijus, kuris remiasi alkoholio suvartojimas per metus, tenkantis vienam šalies gyventojui vyresniam nei 15 metų litrais absoliutaus alkoholio. Ir čia yra ta tema, dėl kurios tikrai viešumoje būna daug diskusijų, ar mes čia daugiausiai vartojame alkoholio, ar dar ne visai daugiausiai, ar kur mes ten esame pagal kažkokią vietą. Jūs esate savo nusibrėžę planą iki 23 metų, bet faktinį skaičių jūs turite tik 16 metų ir jis, kaip sakė vienas herojus Pepė Ilgakojinė, štovi vieto. Ta prasme, jis yra tiesiog taškas 16 metų. Ir toliau jūs turite planą nuo 17 iki 23 metų, kaip tas rodiklis turėtų mažėti, bet jūs net nežinote, į kurią pusę jis iš vis juda. Tai ar jūs galite man pasakyti, kiek jums apskritai korektiškas atrodo toks savo veiklos vertinimas pagal šitą rodiklį, kurio dinamikos jūs negalite įvertinti ir nieko apie tai nežinote? Ir ar jūs negalvotumėt vis dėlto keisti savo veiklos efektyvumo pamatavimo kažkuo, ką tikrai galima pamatuoti?
Ačiū premjerė už klausimą. Iš tikrųjų, aš noriu patikslinti, kad mes vėlgi alkoholio suvartojimo rodiklį 19 metų turim ir tai yra 11,1. Jūs minit 16 metų skaičių, tai buvo 14 litrų. Turbūt apie tą skaičių buvo kalbama, kai buvo rengiama priemonių turbūt ir įstatyminiai pakeitimai, kai buvo suvaržomas arba kitaip tariant ribojimo didinimo klausimo atskaitos skaičius. Tai tas skaičius yra šiek tiek tikrai pakitęs, tai galbūt tiesiog reikėtų tik tai pasitikslinti. Kitas dalykas, aš tikrai priimu pastabą dėl ankstyvosios intervencijos, tas strateginis planas tvirtamas trimetam, jisai matyt buvo taip suplanuotas, dabar, kadangi šiemet mes rengiam planą vėlgi naujai atnaujinam, tai tas rodiklis bus gera proga koreguotinas pagal faktinį skaičių, kurį pasiekime.
Ačiū už atsakymą, tas antras aspektas buvo tiesiog pavyzdys, nes būčiau radus ir daugiau pavyzdžių, bet dėl pirmo tai turiu pasakyti, kad tai jūsų ataskaita, aš iš jūsų ataskaitos šitą pastabą kildinu. Ar kas nors dar turėtų klausimų tarnybos, taip sakant, departamento direktoriui? Prašau, šiandien.
Aš noriu paklausti ir apie ateitį, ir apie praeitį. Tai yra Seimo daranoje kadencijoje patvirtinta priklausomybių prevencijos strategija, kurioje numatyta nedidelio kiekio psichoaktyvių medžiagų baudžiamųjų statymų panaikinimas. Toks projektas yra Seime, jam palankę išvadą yra priėmusi Lietuvos Respublikos vyriausybę. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Ilgą laiką ankstesnės vadovės prieš jūs iš tikrųjų nebijojo pasisakyti šitomis temomis. Ir tarptautinėse konferencijose mes būname labai drąsūs, bet namuose kažkaip ta drąsa dingsta, nors tai yra teisingas dalykas, iš tikrųjų padėti žmonėms, kurie priklausomi nuo sunkių narkotinių medžiagų ir taip pat užsimti didesnę prevenciją jaunimui užuot juos į kalėjimą ar areštinę sodinus. Tai ar galėtumėt pakomentuoti, kaip proaktyviai narkotikų alkoholio tabako kontrolės departamentas vis dėlto ruošiasi palaikyti šitą idėją?
Dėkuoju, ministrė, už klausimą. Iš tikrųjų, šis klausimas tikrai nėra naujas. Mūsų kolegų pradėti darbai ir ankstesnio vadovo darbai tikrai yra testiniai. Ir Europos Sąjungos kontekste diskutuojant ir mūsų darbo grupėse, tarptautinėse grupėse, tas dekriminalizavimo klausimas išlieka aktualus ir aš visiškai suprantu ir pritariu, kad jis turi būti spręstinas ir tos priemonės, kurios dabar yra, kiek man žinoma, svarstytos ir aptartos, tikrai mes matom palaikymą ir pritarimą. Tai klausimas tik tai galbūt to aiškumo prasme, apie kokios dozės dydžius ten kalbam, bet tai, manau, darbo tvarka tie dalykai bus dar aptarti.
Tai ačiū. Prašau, Arvydas Anušauskas.
Aš turiu klausimą apie statistinius duomenis. Savo laiku buvo ginčas tarp sveikatos ministerijos ir statistikos departamento. Statistikos departamentas rodė vienus alkoholio suvartojimo skaičius tam tikram gyventojų skaičiui, o iš ministerijos buvo indikuojami kiti skaičiai. Čia prieš keletą metų pamenu, tai vis dėlto dabar, kai jūs rodote lentelėje tuos skaičius, tai čia yra jau statistikos departamento patvirtinti duomenis.
Dėkuoju, ministrė, už klausimą apie suvartojimo duomenis, kurie kalbami 19 metais tikrai taip, nes kaip ir minėjau, mes vadovaujame statistikos departamento duomenimis. Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis akcizų surinkimo kontekste mes tik galim matyti tam tikras skriptis. Tai ir šiemet 20 metų duomenis dėja mes matysim tik tai gegužės gale arba birželio pradžioje. Mes vadovaujamės vieno kanalo principu ir vadovaujamės statistikos departamento galutiniais paskaičiavimais.
Ministerija su duomenimis mosikavosi, jeigu aš neklystu, tai kurių mes naujų neturime. Tai ar kas nors dar turėtų pastabų, klausimų? Tai tuomet fiksuojam, kad išklausėm šitą ataskaitą, nes turbūt tai yra tai, ką mes turime padaryti. Ačiū direktoriui. Trečias klausimas – Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 20 metų ataskaita.
Prašau,
ponė Belen.
Labą dieną. Ar girdite? Labą dieną, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai. Ar jūs mane girdit?
Taip, mes jūs girdim.
Ačiū labai. Tikrai pabandysiu labai trumpai pristatyti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ataskaitą. Pabandysiu pasijungti. Ar skaidrė pirmą matoma?
Matom viską.
Ačiū labai. Taigi, šiek tiek trumpai apie patį fondą. Fondas buvo įkurtas ir savo veiklą pradėjo, kaip žinia, nuo 2016 metų. Ir mes turime tikrai kilnę misiją rūpintis Lietuvos gyventojų sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu. Fondo lėšas sudaro akcizo dydis, kuris yra nustatomas kiekvienais metais vyriausybės iš įplaukų už alkoholį, tabaką ir azartinių lošimų, loterijų. Kiekvienais metais vyriausybė apsisprendžia, kokį mum skiria, sakykime, dydį šitų įplaukų. Tos lėšos yra naudojamas iš esmės trims pagrindiniams kryptims finansuoti. Tai yra socialiniai reklamai, tai yra prevenciniam projektams ir tai yra moksliniams tyrimams. Nepaisant to, kad prevenciniai projektai iš tikrųjų finansuojami ir kurie vykdomi ir 12 mėnesių, finansuojami tie prevenciniai projektai, kurie turi išliekamąją vertę. Ką tai aš turiu omeny, tai esmė yra ta, kad tie projektai finansuojami, kurie sukuria kažkokius tai įrankius, kažkokią informaciją, kuri naudojama ir ateity, taip pat kurių metu specialistai įgyja tam tikras kvalifikacijas, tobulina savo žinias ir paskui vėliau naudoja savo savo veikloje. Tai per tos visus metus, nuo 16 metų, iš esmės buvo įgyvendinta ir finansuota daugiau negu 160 įvairių projektų, kurie yra skirti tikrai jautrioms visuomenėms temams be problemams spręsti. 20 metais fondo taryba nustatė du pagrindinius prioritetus. Tie prioritetai jau iš esmės nesikeičia eilę metų. Tai pirmas prioritetas buvo skirtas visuomenės psichikos sveikatos stiprinimui, antras prioritetas sveikos gyvensinos skatinimui. Tai iš esmės čia šitoje skaidrėje jūs matote, kaip buvo paskirstytos lėšos. Iš esmės ne vienas rytis tikrai nenukentėjo socialinėms informacinėms kampanijos projektams buvo skirta beveik 43% lėšų skirtų 20 metams, prevenciniams projektams 47% ir virš 9 projektų buvo skirta moksliniams tyrimams. Atsižvelgiant iš tikrųjų tą sudėtingą situaciją dėl COVID-19 pandemijos, pernai fondas gavo dar papildomai 500 tūkstančių eurų lėšas ir visos tos lėšos buvo skirtos informaciniai kampanijai apie COVID-19, sakykime, suvaldymą. Kaip kokios yra gydymo priemonės, kokios yra iš tikrųjų elgesio priemonės, kaip pagerinti savo emocinę, psichinę būseną, apie teisingą informaciją apie vakcinaciją ir visą kitą susijusią su ta informacija. Tai 20 metais iš tiesų mes sulaukėme 201 paraišką, kuri atitiko nustatytiems reikalavimams. Iš tikrųjų čia rekordinis buvo paraiškų skaičius ir fondo taryba nusprendė finansuoti 53 prevencinius projektus. Tai kalbant apie pirmą prioritetą, apie psichikos sveikatos stiprinimo prioritetą, tai pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikams turintiems raidos sutrikimų ir jų tėvams bei specialistams, priešakinių linijų darbuotojams, psichoemocinio klimato pagerinimo darbe, azartinių lošimų, taip pat psichoaktyviųjų medžiagų prevencijai ir ankstyvoje intervencijai. Jeigu kalbėtume apie sveikos gyvensinos skatinimo prioritetų įgyvendinimo, tai pagrindinis dėmesys buvo skirtas traumų ir sužalojimų prevencijai, neįtaisyklingas laikysenos profilaktikai, vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui, dienos režimo įpročių formavimui, neišnešiotukams ir neįgaliųjų sveikatos raštingumo didinimui, fizinio pajėgumo skatinimui vaikams ir jaunimui su negalia. Šitie projektai, kurie buvo pradėti finansuoti 2020 metais, tai jie vykdomi iki šiol. Todėl iš tiesų galėčiau pristatyti tik tai tos veiklos rezultatus, kurie buvo susieti su 19 metų finansuotais fondo finansuotais projektais. Tai kaip matote, buvo įgyvendintas 51 projektas, 22 projektai visuomenės sveikatos psichikos stiprinimo srityje, 16 projektų sveikos gyvensinos skatinimui. Buvo užsakyti ir atlikti 5 kai kurie tyrimai beje dar atliekami, kadangi tyrimai moksliniai pas mus finansuojami 2 metų laikotarpį. Iš tikrųjų buvo svarbus moksliniai tyrimai finansuoti, kurie iš tikrųjų tikiuosi padės tam tikrus pamatus ateities mūsų politikams, pavyzdžiui, ar pakankamai mes iš tikrųjų kaip lietuviai gauname jodo kartu su maistu, taip pat vėlgi projektas susietas su mirtingumą nuo, sakykime, nuo narkotikų vartojimų tyrimas, kurio dar rezultatų laukiame, taip pat buvo neapskaitytų tabako gaminių tyrimo pristatymas, iš tikrųjų netgi vyriausybės kanceliarijoje ir be abejo kartu ėjo ir visa ta informacija kampanija, kurią mes vadiname rinkis gyvenimą. Tai socialinių kampanijų mūsų vertė yra tokia, kad iš esmės per visus visuomenės informavimo kanalus yra transliuojama ta pati žinutė. Ir mūsų projektai yra nukreipti į tai, kad mes kada skelbiame konkursą, mes skelbiame tokį konkursą ir raginame iš tikrųjų tiek visus internetinius portalus, tiek visą, sakykime, regioninę žiniasklaidą kooperuotis ir steigti tam tikrus konsorciumus. Tokiu būdu mes užtikrinam, kad tie patys kanalai, pavyzdžiui, Delfi nekonkuruoja su 15 minučių, o abudu draugiškai iš esmės skelbia tas pačias žinutes ir kol kas iš tikrųjų tas ir pavyksta padaryti. Iš esmės, kalbant apie gyvendintų projektų rezultatus, tai iš tiesų netgi buvo sudalyvavo projektuose daugiau pusantro karto dalyvių nei buvo planuota. Projektų veiklos skirtos, pasiekė apie 60 tikslinių grupių, veiklose dalyvavo per virš 59 tūkstančius asmenų. Ir kaip aš sakiau, yra ta pati grupė, kuri yra tie vadinami netiesioginės naudos gavėjai, tai jų virš 240 tūkstančių. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į tą situaciją, situacija, kuris susidarė Lietuvoje su COVID-19 pandemija, tai projektai ir projektų galbūt rezultatai, įrankiai, kuriuos mes gavom, iš tikrųjų labai greitai buvo periorientuoti į tą realybę, kurioje mes gyvename. Ir iš tiesų, iš tokių paminėtinų, tai Augink Lietuva LT, čia buvo elektroninė mokymo platforma neišnešiotų naujagimių tėvams ir medicinos darbuotojams. Nepergyvenk LT nuotolinės psichologinės terapijos internetų platforma onkologiniams ligoniams. Mobilioji programa Pauzė, kuri apima iš tikrųjų moksliškai pagrįstus dėmesio įsisąmonimo ugdymo būdus. Virtualus odontologas, taip pat informacinė svetainė apie burnos sveikatą ir mitybos poveikį. Įvairaus video formato fizinio aktyvumo programa vaikams turintiems autizmo ir kitų raidos sutrikimų, pavyzdžiui, programėlė fizinio aktyvumo skatinimui Vilnius sveikiau. Kaip aš ir minėjau, kad ta mūsų testinė informacinė kampanija Rinkis gyvenimą, tai Rinkis gyvenimą galiu pasidžiaugti, mes jau turime tavo tokį tikrai prekę ženklą. Tai ta informacija iš tikrųjų yra skelbiama pakankamai plačiai ir apėmė ir televiziją, ir radiją, ir internetą, socialinius tinklus be abejo, regioninius įvairius pokalbius ir turime be abejo savo atskirą puslapį, kuris skirta Rinkis gyvenimą LT. Labai įdomu, kad buvo vėlgi geri rezultatai dėl tos koronaviruso visos informacijos. Iš tikrųjų pasiekimas buvo didelis ir atsižvelgiant į tai, kad iš tiesų situacija su informacija, teisinga informacija apie koronavirusą, apie įvairias priemonės, kaip gali žmogus galbūt netgi ir savo padėti, kur kreiptis pagalbos, jau aš jau nekalbu apie tą vakcinaciją, teisinga informacija susijusia su vakcinacija. Šiais metais jau taip pat tos pinigus, kuriuos mes turėjome šiais metais po konstitucinio teismo sprendimo, tai 782 000. Iš tikrųjų, šiai dienai labai džiugu, kad vyksta vėlgi konkursas, jo pabaiga balandžio 16 dieną ir visi pinigai, kuriuos mes turėjome šiais metais, jie irgi nukreipti į kampaniją, kuri skirta visuomenės informavimui apie COVID-19 viruso prevenciją ir pagalbą. Ir kiek aš žinau, iš tiesų šiek tiek netgi išplatinti tie kanalai susiję su visa informacija platinimo galbūt kanalai, nes mes taip pat įtraukėme ir viešąjį transportą, ir lauko reklamą, ir kiek aš žinau, susidomėjimas yra tikrai didelis, ir tikiuosi, kad ir šitas projektas, šitas konkursas taip pat mums pasiseks, tai ačiū už dėmesį, jeigu turite klausimų, pasiruošusi atsakyti.
Ačiū, ar turėtų kas nors klausimą, prašau, Gabrielis.
Ačiū labai, iš tikrųjų, ačiū už pristatymą. Vienas klausimas yra dėl prioritetų. Taip. Matėm jūsų prioritetus, vienas iš jų yra sveika gyvensena ir kitas irgi apie sveikatingumą. Dabar mano klausimas yra, ar dabartinė situacija, COVID-as besitęsiantis antrus metus, nepaskatino kažkaip persvarstyti ir įtraukti kito prioriteto, naujo prioriteto, kad dalis pinigų būtų panaudota daugiau neteisingos informacijos atsakymų į neteisingą informaciją, paaiškinimo dėl mitų, ypatingai kas susijęs su skiepais ir taip toliau. Nežinau, gal tą darot, ar kokie būtų pasiekimai čia iš paskutinio laikotarpio, galbūt galėtumėt atskleisti šiek tiek, kaip tie 500 tūkstančių buvo panaudoti, ar jie čia tik vieniem metam, ar ta programa tęsiasi. Ir antras mano klausimas būtų, ar turite išklotinę pagal žiniasklaidos priemonės, kuriom kiek kliuvo finansavimo. Dėkui.
Taip, ačiū. Atsakant į pirmą klausimą, tikrai tie 500 tūkstančių buvo skirti praeitų metų kažkur tai vidury ir jie buvo visi pilnai panaudoti, visą išklotinę, kaip kokie konsorciumai žiniasklaidos be abejo mes visą šitą turim. Ir atsakant tiesiog į antrą klausimą, kaip aš ir savo pristatymę paminėjau, tikrai prioritetai buvo pakeisti ir kaip jūs matote, 2021 metams mūsų prioritetas, būtent visi tie pinigai, kurie liko, kurie gali būti naudojami šiais metais, yra nukreipti į sklaidą šalies žiniasklaidos priemonės ir ne tik, kaip aš minėjau, viešas transportas lauko reklamai, būtent apie COVID-19 viruso prevenciją. Ir tie visi aspektai, kuriuos jūs paminėjote, be abejo įtraukti ir skaitant teisingą informaciją apie vakcinaciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visi tarybos nariai vienbalsiai palaikė būtent šito 21 metų prioritetą. O jeigu reikalinga detalesnė informacija pagal konkrečias priemonės, be abejo mes turime.
Tai ačiū, daug informacijos yra pačioje ataskaitoje. Ar kas nors dar turėtų klausimų? Jeigu neturėtų, tai tuomet fiksuojam, kad išklausėm ataskaitos, linkim, kad šiuo metu prioritetas pagrindinis būtų tas, apie ką buvo kalbėta, nes tikrai turime turbūt bendrą interesą, kuo greičiau atsidurti tokioje situacijoje, kurią galėtume įvardinti kaip aiškiai valdoma. Kol kas dėja yra daug visokiausių pašalinių vėjų ir naujai atsirandančių aplinkybių, kurios neleidžia į tokią stabilią būseną kol kas patekti. Tai ačiū. Ketvirtas klausimas. Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose 20-ųjų metų savadas. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū labai. Čia yra iš tikrųjų klausimas, kurio aš genezės galbūt ir negalėčiau labai iki galo atsakyti. Tai mes nuo 2015 metų Užsienio reikalų ministerija pristato savadą tarptautinių organizacijų, kuriam Lietuva priklauso ir kiek finansiškai tai mum kainuoja. Tai iš esmės yra surinkta iš visų institucijų jų turima informacija ir sudedama į vieną lentelę. Tai tiesą sakant, net neturėčiau labai daug apie tai pasakoti.
Turbūt, kad įsivaizduoju, kad čia yra žinia informacija ir gal kažkam sukelia kažkokių minčių. Aš peržiūrėjau, man didelių jokių minčių nesukėlė, tiesiog su faktais nepasiginčys, ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų šitoj temą. Prašau, Marius Kuitis.
Aš tai gal paklausiu tokį bendrą, kadangi yra daug organizacijų paminėtas raše, sumos paminėtos iš užsienio reikalų ministerijos pusės, gal jūs taip strategiškai galit pasakyti, yra kažkuri organizacija, kur, sakykime, Lietuvos matot visų ministerijų indėlio trūksta ir mums ten reikėtų būti daugiau. Tai gal aš įsivaizduoju šito pristatymo, gal būtų tokia geriausia žinutė.
Jeigu jau taip pabandyti tiesiog pasvarstyti, tai manus, kad ta diskusija yra nuolatos vykstanti ir dažnai jinai iš pačios institucijos ateina. Sakykime, jeigu kažkokia institucija mano, kad jos įsitraukimas būtų galbūt stipresnis ar užsienio reikalų ministerijos galėtų būti kažkaip pastiprintas, na, tai mes esam tada vis laik pasiruošę reaguoti. Iš tas top-down prieimas, ta prasme, kad iš viršaus duodamas kažkoks nurodymas institucijai, daugiau ten įsitraukite į kokią nors, nežinau, aviacijos organizaciją ar kažkas tai tokio, na, jisai ir tuo atveju duos tinkamiausią rezultatą. Man atrodo, kad jūs patys labai gerai matot, kokios organizacijos jums duoda didžiausią naudą ir jeigu yra ko galim padėti, kad ta nauda būtų didesnė, tai mes esam pasiruošę tą daryti. Bet jeigu rimtai, tai aišku, galima kalbėti ir apie ten auditą, kokią nors atlikimą, man atrodo, jie yra ir daryti, beje, da mūsų ten, reiškia, tarptautinių organizacijų bendrai viso savado, žinai, ar mums tikrai yra viskas reikalinga, kas yra politiškai jautru, kas yra mažiau politiškai jautru, ten mes norim visur būti įsitraukę. Bet šiaip logiškai galvojant, tai net ir audito, sakykime, atsakymas, pavyzdžiui, kuris pasakytų, kad gal kurios organizacijos mes nesam iki galo ten išnaudoja savo potencialo, gal nematom galimybės tenais kažką labai plėtoti, na, pasitraukimas iš organizacijos laikai yra daug skausmingesnis ir dažnai labai nerekomenduotinas dėl to, kad na, nedideliai valstybei būti formatuose yra tiesiog na, bet kur atveju naudingiau.
Na, paprastai tos diskusijos iškildavo prie biudžeto ir diskusijų, kieno biudžete turėtų būti asignavimai numatyti dalyvavimo vieno ar kitoje tarptautinėje organizacijoje ir tada, taip sakant, visokių būdavo.
Mes dažnai prašom, kad nebūtų užsienio
reikalų ministerijos. Visokių būdavo požiūrių į tuos klausimus, bet manau, kad čia, kadangi mes turim tiesiog savadą, tai dabar jį tiesiog atsižvelgiam, o visi ministrai matyt savo srityje galėtų dar papildomai peržiūrėti ir jeigu turi kažkokių siūlymų dėl dalyvavimo ar priešingai, mes tikrai galime juos svarstyti. Toliau, penktas klausimas. Europos Sąjungos koordinavimo klausimai dėl pozicijų ECOFINE. Veskė pritarta be pastabų, siūloma klausimą nesvarstyti, ar kas nors norėtų kitą sprendimą priimti. Nematau, vadinasi. Pritariam ir pereinam prie šešto klausimo. Analogiškai žemės ūkio žuvininkystės taryba, ar kas nors norėtų, kad būtų pristatomas klausimas. Nematau, tuomet patvirtinam pozicijas ir pereinam prie septinto klausimo. Užsienio reikalų taryba toks pas klausimas. Vėlgi nematau, kad kas nors norėtų svarstyti. Tai pritariam be pastabų ir mes ir leidžiam į arką. Aštuntas klausimas, paskutinės bendrųjų reikalų tarybos pozicijos. Lygiai taip pat viskas yra pasiūlęs nesvarstyti ir nepristatyti papildomai. Nematau kitos nuomonės, tuomet fiksuojam ir pereinam prie devinto klausimo. Užsienio Armonaitė, subsidijų nuo COVID nukentėjusiams įmonėms koncepcijos. Taip, prašau, Užsienio.
Taip, dėkoju. Visi laukiame, kada Mokesčių inspekcija pasileis antras subsidijų paketas ir gavome Europos komisijos patvirtinimą, dar keletą pastabų reikia suintegruoti, dėl to vyriausybės posėdėje spręsime rytoj. Tačiau turime naujienų ir norime jas pristatyti šiandien, pakoreguojant pirmojo pagalbos paketo koncepciją pasitarime ir aprašą šiandien posėdėje, kas yra įtraukta į darbotvarkę. Kadangi priemoniai yra dabar numatyta po paskutinių sprendimų 100 milijonų eurų ir karantinas tęsiasi, mes siekiame toliau padėti įmonėms, kurios nukentėjo ir yra apribotos. Gal porą dar žodžių apie dabar išdalintą paramą. Parama jau gavo virš 15 tūkstančių įmonių ir yra išmokėta 42 milijonai eurų. Priminsiu toms įmonėms, kurių apyvarta krito bent 30% ir subsidijos dydis yra 25% 2019 metais sumokėto GPM. Įmonės galėjo gauti iki šiol tos, kurios prito apyvarta ir kurios nebūtinai buvo įtrauktos į nukentėjusius sąrašus. Tai štai toks yra paveikslas, kadangi karantinas tęsiasi ir lėšų taip pat dar yra numatyta, mes norime išmokėti tokią pačią subsidiją, kuri jau buvo išmokėta įmonėms iki šiol dar kartą. Tik tai pakeičiant vieną sąlygą, išmokėti toms įmonėms, kurios yra įtrauktos į paveiktų įmonių sąrašą ir kurių apyvarta krito 30%. Kitaip tariant, įmonės, kurios jau gavo paramą, joms nereiktų nieko pildyti, jos visos yra patikrintos, pertikrintos kai kurios, kaip girdėjome. Joms tiesiog būtų išmokėta dar kartą tokia pati paramos suma. Taigi, į papildomą subsidiją šiandien galėtų pretenduoti virš 11 tūkstančių įmonių ir suma siektų apie 29 milijonus eurų. Kartu yra keičiama maksimali galima vienos įmonės ir įmonių grupės pagalbos suma nuo 800 tūkstančių eurų iki 1 milijono 800 tūkstančių eurų. Pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Europos komunikato pakeitimus ir tai, kad dalis įmonių dar pirmojo karantino metu buvo išnaudojusios arba beveik išnaudojusios 800 tūkstančių eurų. Riba, šita koncepcija ir aprašas ir sąlygos yra suderintos su Europos komisija ir mes, žinoma, planuojame, jog antrą šitą subsidijos išmoką įmonės galėtų gauti balandžio mėnesį. Dar kartą, joms nieko nereikėtų papildomai pildyti ir kreiptis, tiesiog kas jau gavo ir yra patikrintas, gaus dar tokio pačio dydžio išmoką.
Tai ačiū, šiandien čia toks paketas pusantro, ar kaip čia įgavimą, 1.5. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų ar klausimų dėl šito sprendimo, nes jeigu ne, tai tada aš siūlyčiau tiesiog pritarti ir nutarimo pakeitimus, kurie reikalingi priimti per posėdį. Ir tuomet perinam prie 10. klausimo. Aš gal tokie pradžiai matyt komentarą padaryčiau, kad daug procesų ir daug darbo vyksta vienu metu, vyksta diskusijos apie įvairius imuniteto pasus ar kažkokius kitus pažymėjimus ar požymius, ar patikrinimus, kuriuos turėdamas žmogus galėtų kažkokias veiklas vykdyti ar kažkur dalyvauti, vien turėdamas patvirtinimą, kad atitinka tuos kriterijus, vadinamas imunitetos pasas, nors mes ne visiškai apie imunitetą kalbam šiuo atveju, bet tuo pačiu metu akivaizdu, kad nors tai gali būti kažkur sprendimas, tai nebus sprendimas visais atvejais, nes tam tikrais atvejais šitais parametrais remtis tikrai būtų ir administraciškai per sudėtinga ir keblu. Kita vertus, iš aplinkos labai dažnai girdisi tokių lūkesčių ir pasamprotavimų, kad norėtųsi matyti ne vien sprendimus, kurie įsigaliotų nuo kito pirmadienio, bet taip pat ir sprendimus, kurie išsidėliotų per tam tikrą ilgesnį laikotarpį su tam tikrą ilgesnio laikotarpio logika. Tai tas buvo pabandyta sudėlioti sveikatos apsaugos ministerijos su eile kitų ministerijų iš esmės tokiose keliose turbūt srityse švietimo, verslo, kultūros ir taip pat tokio asmeninio bendravimo ir asmeninio gyvenimo, galbūt taip galima būtų pasakyti srityse. Tai šiandien mano siūlymas yra sutarti dėl tų pasiūlymų iš principo, kad galėtų dar teisininkai korektiškas formuluotės parengti, kurias galėtumėm patvirtinti kaip nutarimą rytojaus posėdyje, kartu su antru projektu, apie kurį Aušrinė kalbėjo dėl paramos antrojo paketo. Tai šiandien tiesiog bus, turbūt bus tie siūlymai įvardyti ir aš siūlau iš principo sutarti, kad na, tie, kurie klauso iš išorės, tie, kam tai yra aktualu, galėtų pagal tai pradėti planuoti savo veiklą, kažkokius darbuotojų testavimus ir panašius sprendimus. Tai turbūt sveikatos ministrui suteikiu žodį tada ir prašyčiau, jeigu galima, tais tokiais blokais ir pristatyti siūlymus, kad būtų tiesiog lengviau orientuotis, nes čia jų yra labai daug.
Taip, tai ačiū premjerė, tai gerbimi kolegos, turėjom čia mes ne vieną ratą pačių įvairiausių formatų susitikimų, darbinių posėdžių su daugeliu čia esančių jūsų arba jūsų komandų. Tai pradžioje gal pirmas esminis dalykas, tai yra siūlymas, kad apskritai pratestumėm karantino režimą iki gegužės 31. Na, o toliau vienas iš tokių blokų pasiūlymų yra susijęs su būtent siūlymais nustatyti tam tikrus palengvinimus asmenims, kurie jau turi koronaviruso infekcijos imunitetą, tai būtų pasiūlymai leisti nedaugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų artimus kontaktus, leisti lankyti gyventojus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkamai būtų leidžiamos ekskursijos atvirose erdvėse, ribojant asmenų skaičių. Kita grupė pasiūlymų, kuriuos esame kalbėję, derinę, galime tik tiek užsitvirtinti, tai yra susijusi su prekybos veikla. Tai čia būtų pasiūlymai, aišku, dėliojant per atitinkamas šiek tiek nuosekliai, ne visos veiklos iš karto, bet pasaveičiui skirtingais terminais būtų leidžiama visų pirma veikti visoms parduotuvėms, įskaitant parduotuvės prekybos ir arba pramogų centruose ir prekybos vietoms išskyrus esančiams turgavietėse. Na, vėliau būtų leidžiama veikla vykdyti jau įskaitant ir turgavietės ir kitas viešos prekybos vietas. Be abejo, kiekvieną šitą sprendinį mūsų lydi nutarime numatytos atitinkamos ten arba ploto ribojimo, arba kitokios sąlygos. Kiekvieną mūsų šitą sprendinį po to lydėtų operacijų vadovo atitinkami, detalesni išaiškinimai ir reikalavimai ir susitarimai, kokių sąlygų turime laikytis. Taip pat yra siūloma, kad būtent šeštadieniais ir sekmadieniais galėtų veikti tik tos parduotuvės, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos, ortopedijos, laidojimo reikmenų, vaistinės. Va, taip pat yra susijusi su prekyba ir vienas toks pasiūlymas iš susiekimo ministerijos gyvenimo, tai čia liestų jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminalus, kurie yra uždari ir kuriuose tikrai galima saugiai leisti veikti maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms ir barams, aišku, taip pat atitinkamai nustatant atitinkamas sąlygas. Na, iš prekybos srities taip pat yra pasiūlymas leisti vykdyti veiklą viešojo maitinimo įstaigoms, restoranams, kavinėms, barams nuo 7 iki 21 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, atitinkamai vėl leidžiant sėdėti nedaugiau kaip 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ar vieno namūkio narius. Čia iš prekybos srities. Dabar jeigu pasižiūrėtumėm į nemažiau svarbę kultūros sritį, tai čia mes dar darbo tvarka paderintumėm su kultūros ministerija atitinkamus ar operacijų vadovo reikalavimus, ar ten žmonių ribojimo procentų kažkokius skaičius, bet principas yra toks, kad būtų leidžiama kino teatram, kino klubam teikti paslaugas, apsitariant, kiek čia tų žiūrovų galėtų būti, leidžiant lankyti profesionaliojo scenos meno įstaigas su atitinkamais susitarimais, kiek asmenų, leidžiant renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai dalyvauja nedaugiau kaip 50 žmonių. Taip pat siekiant to sveikatingumo, fizinio aktyvumo, taip pat yra siūlymas leisti sporto įrenginių eksploatavimą, sporto klubo kūno rengybos centrų paslaugas teikiamas, vėl užtikrinant įvairias mūsų nustatytas papildomas sąlygas. Ir dar vienas, matyt, čia kiekvienas yra svarbus, o čia yra švietimas išskirtinai, tai yra siūlomi tokie švietimo veiklos organizavimo dalykai, tai visų pirma padidinti mokinių skaičių iki 10, kurie gali dalyvauti konsultacijose, abiturientams leisti vykdyti ir egzaminus pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas. Čia vėl būtų atitinkamai skirtingos datos, tarkim, nuo gegužės 3 yra pasiūlymas leisti ugdymą vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, čia turime abiturientai, taip pat įprastų kontaktinių būdų. Taip pat nustatyti, kad mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairių priežasčių taip pat būtų leidžiamas vykdyti uždarose patalpose, brandos egzaminai atitinkamai irgi vykdomos patalpose. Na ir paskutinis matyt dalykas, kad taip pat šiuo nutarimu mes peržiūrėtumėm ir pagal naujausius duomenis atitinkamai sprendimo dieną vyriausybei priimant, mes peržiūrėtumėm savivaldybių sąrašą, kuriuose gali būti nustatomo švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, atsižvelgiant į naujausius duomenis. Tai jeigu kokį svarbų aspektą pamiršau, tai kolegos ministrai tada primins, bet stengiausi pateikti liktai teisingai.
Tai aš siūlau tiesiog pasitarti pagal kiekvieną bloką, nes taip turbūt bus aiškiau ir mum patiem, ir tiem, kuriem tie keitimai yra aktualu, tai turbūt pradėkim nuo švietimo. Čia matyt, kad prastesnė žinia yra ta, kad nuo tada, kai buvo priimtas sprendimas gražinti pradinukus į ugdymo įstaigas, tai turim tikrai ne vieną savivaldybę ir ne dvi savivaldybės, kuriuose padėtis epidemiologinė suprastėjo. Ten tikrai nėra 200 atvejų per 14 dienų per 100 tūkstančių žmonių ir tas jau yra aiški tendencija. Kai kurios savivaldybės jau ir juodos tapusios ir turėjo galimybę pačios priimti sprendimus dėl ugdymo proceso pakeitimo, bet ką matom, turbūt ir iš viesos atvės, na, turbūt laukia, kol tuos sprendimus priims vyriausybė, kad nebūtų diskusijų galbūt su tėvais, galbūt kažkokių kitų aplinkybių vedinos, tai tą sprendimą mes jau praėjusią savaitę sakėm, kad priimsim, tai šiandien ir savivaldybės buvo apie tai įspėtos, tai šiandien tas yra ir daroma. Vadinasi, toms savivaldybėm reikės pasirinkti arba gražinti pradinukus į nuotolinį ugdymą, kas turbūt nebūtų pageidautina, arba pereiti prie testavimo, taip kaip tos savivaldybės daro, kuriuose padėtis prastesnė. Na ir antra tema, turbūt mūsų visų bendras toksai skausmas yra abiturientai ir jų grįžimas, kadangi čia jau negalim daryti skirtumų kažkokių tarp savivaldybių ir turim turėti universalų sprendimą, nes egzaminai visiems vyks vienu metu. Tai gal švietimo ministrės paprašysiu tiesiog užfiksuoti tuos sutarimus, kuriuos mes čia šiandien galėtumėm pasiekti.
Dėkui. Tai vyriausybė nuosekliai indikavo, jog švietimas yra prioritetas ir pradinukų grąžinimas ir abiturientų grąžinimas į mokyklas yra turbūt mūsų pagrindinis rūpestis. Visi suprantame, jog brandos egzaminai yra vienas svarbiausių jaunuolio gyvenimo momentų, kadangi tai gali lemti ir tolesnę gyvenimo perspektyvą. Taigi matome, jog situacija yra, ugdymo praradimai yra dideli, vaikai dalis vaikų praradę motivaciją, yra sudėtinga socialinė emocinė būsena. Todėl pastarosiamis dienomis tikrai turėjome daug diskusijų tiek su gimnazijų asociacijos nariais, tiek su profsąjungomis, tiek su moksleivių sąjunga. Ir nusprendėme siūlyti vyriausybei gražinti abiturientus nuo gegužės 3 dienos į kasdienį ugdymą, į kontaktinį ugdymą, derinant kasdienį ugdymą su nuotoliniu ugdymu ir atskirų ministro įsakymų nustatant minimalią kontaktinio ugdymo ribą. Tai greičiausiai bus 50%, kad ne mažiau 50% pamokų turi vykti kontaktiniu būdu. Mes dėl to dar pasiderinsime ir iki rytojaus sprendimo užfiksuosime tiek ir mano įsakymą, tiek pakeitimus nutarime. Taigi, tokie yra pagrindiniai sprendimai, taip pat, ką jau ministras minėjo, konsultacijose galinčių dalyvauti mokinių skaičių didiname iki 10. Tai čia būtų pagrindiniai sprendimai ir dar vienas momentas, kurį norėčiau pabrėžti, kad mes labai stipriai rekomenduosime ir rekomenduojame abiturientų testavimąsi greitaisiais antigeno testais ir dirbsime šias savaites tampriai kartu su savivaldybėmis tam, kad labai gerai pasiruoštumėm visam šitam procesui, susidėliotumėm testavimo grafikus, tai tikrai padėsime tiek savivaldybėms, tiek mokykloms pasiruošti abiturientų grąžinimui į mokyklas nuo gegužės 3 dienos.
Ačiū, reikia nepamiršti, kad netokia maža dalis abiturientų jau yra ir paskiepita bent vieną dozę. Tas irgi
tikrai turbūt pamiršau paminėti, jog 45% šiai dienai pasitikslinau abiturientų yra paskiepita, tai irgi buvo vyriausybės prioritetas paskiepyti vidurinio ugdymo mokytojus ir taip pat ir pradinio, bet jau tas padaryta seniau, vidurinio ugdymo ir abiturientus. Tai šiandien dienai mes turime informaciją, jog 45% abiturientų yra paskiepytų. Tas procentas vis auga, kadangi matome, jog abiturientai vis noriau skiepijasi. Taip pat yra paskiepita maždaug 60% mokytojų.
Tai ačiū labai, kadangi iš diskusijų ministrės ir kiek man teko su ministrė dalyvauti diskusijose arba aptarti situaciją, akivaizdu, kad daugiau yra palaikymo nei nepalaikymo tam, kad ir nedaug laiko likus iki mokslo metų pabaigos abiturientai vis dėlto dar grįžtų bent iš dalies į kontaktinį ugdymą, tai šitą sprendimą užfiksuojam. Kita sprendinių dalis susijusi su kultūra ir renginiais bendriau. Tai čia yra tai, kas buvo paruošta, aptarta su ekspertais ir aptarta su pačiais gal pradinių renginių iniciatoriais, jeigu teisingai užfiksuoju situaciją, ar kažkas turėtų dar, Simonai, ar kas nors turėtų komentarų?
Aš irgi trumpą komentarą, tai tikrai kultūrai, kas buvo svarbu, kad negalvotumėm apie renginius ir kitą vyksmą, kad juos pradėti, kai jau ten turėsim tam tikrą skiepytą visuomenės dalį, ar būsime jau išsprendę tą modelį, kalbant apie sertifikatą, ar kaip jį ten bepavadint, bet kad tiesiog jau sektorius galėtų pradėti kvėpuoti, pamažu grįžti į gyvenimą ir tikrai visi tie sektoriai yra padengti, ką jau sveikatos ministras ir paskelbė, ir manau, kad iš principo labai gerai, kad vienu sprendimu galvojame apie visą spektrą veiklų, neišskiriant kažkokios vienos. Taip dar iki rytojus turim tam tikrą diskusiją dėl procentų ir kitų dalykų, tai tą su sveikatos apsaugos ministerija ir padarysim, bet iš principo tai jau yra žingsnis praktiškai į viso sektoriaus saugų atidarymą ir vėliau jau viskas priklausys, kokia situacija, kokios galimybės ir kaip galėsim judėti toliau.
Tai ačiū, tai matyt, kad mes čia pradžioje vis tiek kalbam apie tokią daugiau mažiau kamerinę aplinką ir kamerinio dydžio renginius, bet vėliau galbūt ir pasijungus vadinamai galimybių pasą ir kitas priemonės galima bus kalbėti ir apie platesnės veiklas, tik tai tiek, kad čia tas vienu metu, tai nors sprendimas yra priimamas kaip tam tikras paketas, vis dėlto jo išsidėstymas laike yra objektyviai etapais, todėl kad visi žmonės pradedantys veiklą turėtų testuotis. Šiandien mes testuojame po 20 000 beveik žmonių kiekvieną dieną. yra nu, nematytos turbūt apimtis testavimo ir žinoma visi žmonės tuo pačiu metu per šitas likusias savaitės dienas tikrai negalėtų greitai išsitestuoti, kuriems šitas nutarimas gali būti aktualus, todėl šiek tiek daliname dalimis. Tada verslas, čia turim lauko kavines išmesęs, kurios ten taip, na, gudriai buvo įvardintos, bet su tam tikru laiko apribojimu iki kada jos gali veikti pradžioje. Tuomet sporto klubus ir likusias prekybos institucijas, kuriuose siūlymo esmė yra tokia, kad nuo pirmadienio dalis pradeda veikti, kita dalis pradeda veikti nuo gegužės trečios, bet pradžioje su apribojimu veikti šeštadienį ir sekmadienį. Tai jeigu matysim, kad kontrolė tose didelėse traukos objektuose yra užtikrinama tinkamai, žinoma, tą siūlymą persvarstysime eigoje, bet kol kas toks siūlymas yra teikiamas. Ar kas nors turėtų komentarų, Aušrinė, prašau?
Tai gal tiesiog noriu padėkoti kolegom, kur reikėjo ilgai čia ir vakarais ir kitais formatais diskutuoti dėl tų formų. Matyt, galutinė redakcija bus aišku, aiškiai šiek tiek vėliau, bet vien tai, kad gali dalis maitinimo įstaigų sugrįžti veiklą lauke ir žmonės galės ne tik ant suoliukų ar prie paminklų, bet jau ir kavinėse išgert kavos ar kažką panašaus, tai jau yra geras dalykas. Aišku, mes vis dar turime tą įtemptą situaciją sveikatos, tai yra gydymo įstaigose, dėl to yra paliktas laiko ribojimas, kur tikimės pavyks ir su galimybių paso idėja ir vakcinacijai plečiantis jį ilgainiui nuimti. Dėl prekybos, kaip teisingai premjerė pasakė, yra etapiškumas, idealu būtų atidaryti visą prekybą vienu metu, bet reikia žmonėms ir pasitestuoti ir pasiruošti, tai irgi dalis atsidarys greičiau, kita dalis truputėlį dėja vėliau. Na ir ko gero labai svarbi žinia yra sporto klubams. Aš tikrai suprantu, kad ilgai buvo apribota veikla ir žmonėms, kurie nori lankyti sporto klubuose, tai turime gerų žinių, nes planuojame ne tik ploto reikalavimą turėti, bet ir grupinės treniruotės, leisti viduje, kas yra labai svarbu, ne tik fiziniai, bet ir psichiniai sveikatai. Tai tiesiog judume su šiais sprendimais ir tikimės, kad pavyks visiems saugiai veikti.
Ačiū. Ir tada klausimas yra paskutinė dalis klausimų, kuri yra susiję su jau šiuo atveju tikrai imuniteto pasu, tai yra žmonėmis, kurie yra tikrai imunizuoti, žmonės, kurie yra pasiskiepiję, kad na, tai būtų tam tikrai ir paskata už sprendimą skiepytis. Tai Živilė, gal galėtumėm trumpai pristatyti tada esmę, kas yra siūloma bočiams ir kitiems, kam tai aktualu.
Tai laba diena visiems, tai keletas aspektų tada būtų, tai būtų visų pirma žmonėms tiek bendravimas viduje, tiek asmeninių švenčių rengimas tiems, kurie turi imunitetą, tai čia kol kas kalbėtumėme apie vakcinuotus žmonės ir persirgusius žmonės per paskutinį pusmetį. Taip pat, na, vyresniems žmonėms ar galbūt medikam, mokytojams norintiems pailsėti, leistumėme vykti ekskursijas tiems, kurie turi vakcinas ir taip pat turėtumėme palengvinimą susijusi su slaugos globos namų gyventojais ir ligoninėmis, tai tiems žmonėms, kurie turi imunitetą, leistumėme lankyti savo artimuosius, taip pat labai griežtomis sąlygomis, bet na, sudarytumėm jiems galimybę aplankyti artimuosius. Tai turbūt tokie trys pagrindiniai elementai.
Tai ačiū Živilė ir dėl to turbūt didelių prieštaravimų nebūtų. Tai dabar aš žiūriu į kabineto narius, ar galim užfiksavę šitus principinius susitarimus tiesiog prašyti ministerijos rytoj parengti nutarimo projektą, suderinti su teisininkai, su Teisingumo ministerija, peržiūrėti, kadangi didelis nutarimo projektas, tai daug ten visokių kabliukų gali būti iš nuorodos į nuorodą keliaujant. Ir su skirtingais terminais ir skirtingais reikalavimais reikia nepamiršti, kad jeigu mes kalbam apie veiklas, tai čia išties bus nemaža dalis veiklų, kuris skirtingais laiko momentais grįždama į veiklą turės atlikti testą. Tai reiškia, tai yra papildomas spaudimas ir mūsų testavimo pajėgumams, kurie dabar tikrai yra gana stipriai apkrauti, todėl reikia tą planuotis. Kita vertus, sveikatos apsaugos ministerijai dar reikės kiekvienam šitam atveju suderinti atskirą ceremoniją epidemiologinių reikalavimų visų, na, nes tai nėra, kad tiesiog atsidaro, o tai yra tai, kad pagal tam tikras sąlygas, pagal tam tikrus kriterijus, kurių dalis yra vyriausybės nutarime, bet didesnė dalis tokių praktinių dalykų bus dar operacijų vadovo sprendime. Tai dar ir čia laukia papildomas darbas, bet manau, kad privalumas tokio sprendimo būtų tas, kad mes galbūt neturėtumėm kiekvieną savaitę tada grįžti prie to paties klausimo ir galvoti, ką dar šitą savaitę galime pakeisti tvarkoje ir kam yra tinkamos ar netinkamos sąlygos. Tiesiog prisimame riziką, deklaruojame na, tam tikrą logiką, per tą patį laiką, žinoma, dedam visas pastangas, kad daugiau žmonių būtų paskiepyta tomis vakcinomis, kurias šiuo metu turime ar gausime artimiausiamis savaitėmis ir taip įrėmės priekį. Matau, kad Gabrielis Landsbergis dar nori pasisakyti, tai prašau pabaigai ministrė.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, aš tai norėjau padėkoti tom savivaldybėm pasinaudomos progą, kurios sureagavo vyriausybės kvietimą iš tikrųjų skirti ypatingą dėmesį rizikos grupėm ir ypatingai grupiai 65+. Tie, kurie turėdami galimybę skiepyti, aišku, lengvesniuoju būdu visas grupės, nepaisant jokių eilių ir taip toliau, vis tiek ėjo, ieškojo, susisiekė su tais rizikos grupės gyventojais ir jos skiepijo. Todėl, kad tai yra pagrindinis šiandien kriterijus, kuris leidžia mum na, šiek tiek ramiau žiūrėti į ateitį, kad tie žmonės nepaklius ligoninę ir mes galime juos apsaugoti nuo mirties. Ir lygiai taip pat aš norėčiau kreiptis į tas savivaldybės, kurios vis dėlto nemato galimybės dabar kažkaip tai skiepyti to 65+, vis dėlto suprasti, kad mes tos atidarimus irgi taip svarstydami galvojam apie tam tikrą sąmoningumą visų bendrą. Kad visi mes taip pat matom situaciją, visi mes taip pat matom rizikas ir tas problemas. Tai aš labai kviesčiau vis dėlto dabar tas vakcinas, kurį turim skirti būtent tom rizikos grupėm.
Taip, tai čia turbūt būtų vieta ir laikas paminėti ir tą faktą, kad skiepas savaime, čia girdim viešojo erdvėje tų diskusijų, kad net jie skiepijami, net jie ligoninėse guli ir taip toliau ir panašiai, kurie skiepijami. Tai statistika yra negailestinga. Iš visų žmonių, kurie mirė nuo COVID, absoliuti dauguma yra žmonės 65+. Ir tai yra faktas, ir tas faktas yra niekaip nepaneigiamas. Tai faktas taip pat, kad į ligoninės patenka įvairaus amžiaus žmonės, jie serga įvairiai sunkiai, patenka netgi vaikai. Tačiau tikimybė pačios blogiausios baigties arba sunkios ligos formos vis dėlto didžiausia yra šitoje grupėje. Ir todėl, sakyti, kad tai kažkokiu būdu ne tie žmonės, kuriem turi būti skiriamas prioritetas, turbūt yra netinkama. Kitas dalykas, kuris čia taip pat gal truputėlį ir matom viešoje erdvėje, kad matom diskusiją apie tai, kad kažkas pasiskiepijęs gal užsikrėtė, atsitiko tokių dalykų, tai skiepas juk neapsaugo 100% nuo visko. Jis labiausiai apsaugo nuo sunkios ligos formos ir nuo blogos baigties. Tai man atrodo, kad nereikia labai stebėtis, kad pasitaiko atveju, jog žmogus skiepytas užsikrečia ir kitais atvejais matyt, kad pasitaiko to. Esminis klausimas yra, ar žmogus turi riziką sirgti labai sunkiai ir ar turi riziką netekti gyvybės per tą ligą. Tai man atrodo, kad tai, ką sakė užsienio reikalų ministras, išlieka labai aktualu ir nėra taip, kad vyriausybė kažkokiu būdu čia nusprendė pasileisti plaukus ir keliauti pirmin. Keliauti pirmin mums vis tiek reikia, nes mes keliaujam pirmin keliais frontais. Akivaizdu, kad kai kur jau tiesiog tie pakeitimai yra pribrendę ir jie yra siūlomi. Operacijų vadovas nustatys pakankamus saugos reikalavimus, jie niekur nedingo, jie lieka aktualūs ir svarbus. Ir tuo pačiu metu tolesnė plėtra, matyt, labiausiai priklausys nuo bendros epidemiologinės situacijos ir, sakykime, tų galimybių, kurias galbūt mums suteiks galimybių pasas. Tai aš tada, jeigu galim pirmą, dešimtą klausimą laikyti uždarytų klausimų bent jau šiam momentui, nes rytoj grįšime į vyriausybės posėdžio režimą toj temai, pereinu prie 11 klausimų ir iš pradžių Aušrinė pristatys pačią koncepciją, tai yra, kur galėtų būti tai taikoma, o paskui Rimantas Žylius šiek tiek techninę reikalo pusę dar pristatytų.
Taip, tai dėkoju premjerę. Iš tikrųjų, gal pratęsiu nuo tos natos, kurią uždavė Gabrielius Landsbergis Ingrida Šimonytė. Iš tiesų, yra kritiškai svarbu suskiepyti 65 ir vyresnius žmonės ir čia didieji miestai atrodo puikiai eina į priekį ir galimybių pasas nėra nei alternatyva, nei kažkokia priešingybė, tai yra papildantis vienas kitą dalykai. Tai pagrindiniai tikslai pasui, kurį mes pavadinome galimybių pasu, yra pirmas dalykas – suteikti galimybę veikti verslams ir veikloms, kurie yra apriboti ir dar liks kurį laiką apriboti, iki įvyks sėkminga neišvengiama masinė vakcinacija. Taip pat suteikti galimybę žmonėms pasinaudoti paslaugomis, plėsti testavimo apimtis tarp žmonių, kurie yra mobilūs ir neturi galimybės vakcinuoti kol kas, kol nevyksta masinė vakcinacija. Man atrodo, tai yra labai svarbu, nes tarptautiniai pavyzdžiai rodo, jog vyresnius žmonės skiepijus, auga skaičiai toliau ir tarp jaunesnių žmonių, tai jeigu plečiame testavimą su galimybių paso idėja, tai mes mums pavyksta pasiekti šitą tikslą. Na ir žinoma, kontroliuoti virusą. Jeigu testuojam, tai vadinasi daugiau apie jį žinome ir jį valdome. Tai dabar yra keletas etapų, ar ne, mes atveriame dalį veiklų, ką ir kalbame dabar prieš tai buvusiame klausime iki galimybių paso, tai tie sprendimai rytoj. Tada yra veiklos, kurios yra iki masinės vakcinacijos su galimybių pasu. Ir trečias etapas yra galimybių paso siejimas su Europos Sąjungos skaitmeniniu žaliuoju sertifikatu. Lietuva tiesiog nevykdo kažkokio priešingo ar dar vieno papildomo proceso. Lietuva galėtų, mes siūlome, anksčiau įsivesti savo nacionalinį pasą, nes ir taip ar taip ruošiamės skaitmeninio žalio sertifikato idėjai, ten yra niuansų, neaiškus reikalavimai, dar kai kurie ir panašiai, bet registrų centras jau ruošiasi. Ir tai galime paspartinti tam, kad laisviau gyventume iki įvykstant masiniai vakcinacijai. Kaip ir sakiau, bent 60% pasiekti 65 plus yra labai svarbu ir galimybių pasas papildo tą tikslą. Tai dabar aš neapsistosiu ties tom veiklom, kurias ką tik aptariam ir kurios yra karantino projekte. Iki galimybių paso įsigaliojimo papasakosiu geriau daugiau apie tai, kas tas galėtų būti, kas tai yra tas galimybių pasas. Tai jį turėtų sudaryti trys komponentai. Informacija apie pasiskiepijimą, gali, na, čia jau imunologai yra pasisakę, ar ne, kada susidaro tas imunitetas. Po pirmos dozės, po antros dozės, po kokių gamintojų vakcinos, tai pagal imunologų reikalavimus. Antras komponentas būtų imunitetas, kurį asmuo įgyja persirgęs, čia jau pagal infektologų reikalavimus. Na ir trečias elementas, kuris yra politinis sprendimas, neslėpsiu, kurį mes siūlome priimti, tai yra įtraukti ir COVID testo atsakymą į šį pasą, na, žinoma, neigiamą testo atsakymą. Kada kalbame apie testus, kalbame apie greituosius antigeno testus arba PGR testus, nes dalis žmonių, kuriems yra dėl darbų privaloma testuotis, jie yra testuojami laboratoriniais PGR testais, galėtų būti taip pat, na, lankstesnė sistema įtraukiant greituosius antigeno testus. Šiuo metu panašų modelį jau turi Danija, nėra daug šalių ir čia Lietuva galėtų iš tikrųjų būti tarp pirmųjų. Dabar kaip tai veikia, tai mes, na, apie mūsų pasivakcinavimo arba neigiamo testo faktą yra išpildoma informacija e-sveikatoje, mes nueiname į ten svetainę su savo telefonu, suvedame prisijungimo duomenis ir mums parodo tokį vat QR kodą, kur ir yra užfiksuota informacija apie mūsų turimą imunitetą arba neigiamą testo atsakymą. Kam arčiau širdies popierius, galima išsispausdinti ir su savimi nešiotis. Kokios yra galimybių paso kryptis ir čia gal keletą ir pavyzdžių pateiksiu, kad būtų iki galo visiems aišku. Tai mes visi suprantame, kad na, maitinimo paslaugos viduje yra padidintos rizikos veikla ir dėl to galėtų jos atsidaryti būtent su galimybių pasu. Čia matyti daug pavyzdžių nereikia, tai kalbame ir apie restoranus, ir apie barus, ir kitas maitinimo įstaigas. Galėtume sugražinti į veiklą didesnės apimties renginius viduje ir lauke. Na, pavyzdžiui, artėja lietuviams visada prie širdies krepšinio pavyzdžiai, tai artėja LKL finalas Kauno Žalgiris ir Lietuvos rytas, nežinau tiksliau, kas pateks į finalą, ar Lietuvos rytui pavyks, bet su galimybių pasu būtų galima ateiti ir stebėti šias varžybas. Lygiai taip pat, na, jeigu atvažiuotų kažkoks atlikėjas ar Lietuvos atlikėjo organizuotų koncertus didesnius, negu čia planuojame atverti dabartiniu metu, tai irgi galėtų jie vykti tiek viduje, tiek lauke. Viduje tai turiu omeny arenose, lauke tai parkuose, su galimybių pasu. Sporto klubai ir laisvalaikio veiklos viduje didesniam žmonių kiekiui. Lygiai taip pat dabar irgi sporto klubus atveriame su tam tikrais, atversime ilgainiui su tam tikrais apribojimais. Tai iki vykstant masinį vakcinaciją galėtume labiau su imuniteto pasu. Na ir asmeninė šventės, jei dalyvauja daugiau nei du namų ūkiai. Čia yra svarbus momentas, todėl kad yra visa ekosistema paslaugų teikėjų, kurie dirba asmeninių švenčių industrijoje. Tai yra fotografai, floristai, renginių vedėjai, muzikantai ir taip toliau. Tai būtų svarbu na, tą galimybių pasą pritaikyti būtent ir šioje srityje. Dabar mes mūsų komandos ekonomikos, sveikatos, kultūros, švietimo ir vyriausybės kanceliarijos jau buvome susitikę bent keletą kartų ir toliau dirbame. Ir iš esmės yra jau gana detaliau išrašyta, kokios veiklos su kokiais kriterijais galėtų patekti į šitą galimybių paso koncepciją, bet mums reikia na, priimti keletą tokių ir politinių sprendimų bei atsakyti į keletą svarbių klausimų. Tai yra keletas klausimų, kuriuos mes atsakymus jau turime ir galime pasiūlyti, yra dėl ko mums reikia pasitarti čia iš tikrųjų vyriausybė. Tai teisinis pagrindas, kartu su Teisingumo ministerija iš tiesų šnekėjom ir yra jų taip pat išaiškinimas ir raštiškas išaiškinimas, jog pakaktų mūsų garsiojo vyriausybės nutarimo dėl karantino pakeitimo, juolba, kad dalį su imunitetu jau susijusių veiklų mes ir priimsime. Techninis pasirengimas čia bus, aišku, žinoma, ir kitų klausimų, ko Rimantas kolega matyt pristatys, bet iš esmės techninį pasirengimą užtikrins ir jau ties tuo dirba registrų centras. Ir žinau, kad atstovai yra prisijungę, galės galbūt ir pakomentuoti, jie savo per 2-3 savaitės galėtų būti pasiruošę. Aš kadangi jau turiu šiek tiek patirties, tai visada matyt reikia eiti į tą didesnę pusę planuoti, kad ilgiau gali užtrukti techninis pasirengimas. Klausimai vyriausybėje apsispręsti yra na, svarbus ir matyt čia bus visokių nuomonių. Tai yra kas apmokės už testus ir mūsų na, bazinis pasiūlymas, kad valstybė prisimtų šitą atsakomybę tam, kad būtų užtikrintas lygiai teisiškumas. Kas užtikrins testavimo logistiką, mūsų pasiūlymas, jog tai darytų savivaldybės. Ir štai pavyzdžiui galime pateikti, kaip galėtų atrodyti Vilniuje toksai pavyzdys, preliminariai padiskutuota yra su savivaldybė. Tai miesto centre, pavyzdžiui, Kudirkos aikštė, Lukiškio aikštė ar kažkur yra įkuriamas mobilusis punktas, tik tai tam skirtas mobilusis punktas. Jį administruoja ir prižiūri Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, kuris turi jau patirtį tose dalykuose. Testuojama greitaisiais testais. logistika ir administravimu užsijima savivaldybė, testais pasirūpina valstybė. Kadangi vasarą mokyklų testavimo apimtys nukris, atsiras daugiau resursų. Čia yra Vilniaus pavyzdys, bet mes preliminariai iš tikrųjų išnekamės ir su Kaunu, kadangi suprantam, jog Vilniaus Kaunas bus daugiausiai apimčių. Dar vienas iš dalykų, ką matyt reikėtų užbėgti už akių. Vieną galime galbūt pasiūlyti savivaldai dalintis naštą ir pavyzdžiui, valstybė apmoka testus, bet paslaugą testavimo, kuri irgi kainuoja ir ne taip jau mažai, galėtų taip pat dengti savivaldą. Tai tada pasidalintume kartu tą naštą. Tai pasitarkime, gal dar tik tai vienas sakinys apie šitą linksmą katinuką. Tai Lietuvoje yra jau beveik 500 tūkstančių žmonių, kurie yra pirma
dozė. Jau yra 500 tūkstančių.
Va, pirma dozė vakcinuoti ar ne, antra dozė jau tuoj pasieksime porą šimtų tūkstančių žmonių. Sakoma, kad imunitetą turi jau daugiau negu 25% žmonių, tai iš tikrųjų masė žmonių ir galime matyti, jau matyti tą šviesą tunelio gale.
Tai ačiū labai vėlgi dėl to imuniteto, tai atsargiai, nes tarptų žmonių yra žmonių, kurie yra gavę tik tai vieną vakcinos dozę ir kai kurie galbūt gavę tik tai šiomis savaitėmis, tai dar gal, taip sakant, atsargiai. Nevartokim žodžių ten, kur jie yra šiek tiek klaidinami. Tai aš taip suprantu, kad čia yra pora tokių, sakyčiau, kad techninių praktinių niuansų, nes faktas, kad taip kaip dabar tomis apimtimis, kuriomis testavimo apimtimis, kuriomis remiasi kontrolė epidemijos dabar ir kur tikrai yra testavimo apimtis labai didelės, na, kažkoks papildomas dar žmonių prašymas pasitestuoti ir įsirašymas be, tarkim, be simptomų ar be kažkokio pagrindo, kurį mes esam numatę teisės aktuose, jis būtų labai komplikuotas. Jeigu mes kalbam apie testą kaip tam tikrą galimybę kažkur dalyvauti, mes taip pat turim sutarti ir dėl laiko, kiek turi būti nuo to testo praėję. Jeigu mes turbūt tartumėmės dėl pakankamai trumpo laiko, tai tuomet, esant dabartiniam apkrautumui testavimo pajėgumų, tas būtų dar labiau komplikuota, nes nebūtinai žmogus gautų atsakymą per tą trumpą laiką. Tai faktas, kad be pajėgumų plėtimo čia labai, labai sudėtingai būtų tai padaroma. Tai turbūt antigenų testų sveikatos apsaugos ministerija neleis sumeluoti, aprūpinti ir pasirūpinti galim tikrai ir tuos pajėgumus turim ir aprūpinam ugdymo įstaigas ir procesas veikia, bet praktinis organizavimas jau paties testavimo, na, čia jau būtų savivaldybės atsakomybė turbūt ir klausimas, ar visos savivaldybės būtų pasiruošusios išplėsti tuos savo pajėgumus tam, kad tai veiktų. Iš visų, žinoma, nereikia, iš pačių mažiausių čia turbūt nėra jokio būtino reikalo, bet dar turbūt paslaugos, kurios čia nebuvo paminėtos, aš sakyčiau, sveikatingumo paslaugos.
Buvo ten gal prie laisvalaikio buvo.
Tvarkoje, spa centrų įvairių ir taip toliau ir panašiai, kur irgi taip pat turbūt tai galėtų būti gana aktualus klausimas.
Tai aš galvoju, jeigu yra politinis palaiminimas, mes drąsiai eitume toliau kalbėti su savivaldybėm. Reikšminga tikrai būtų Vilniaus Kauno įsitraukimas. Ir toks atvirat požiūris savivaldybės tokiuose darbiniuose formatuose pademonstravo. Tai dabar gal dėl valandų skaičiaus, kiek tas testas turėtų galioti. Danijoje turime pavyzdį 72 valandas galioja. Kadangi mūsų ekspertų nuomonę girdėjome truputėlį skeptišką, švelniai tariant.
Ne truputėlį, o labai skeptišką.
Galėtume galbūt diskutuoti dėl 48 valandų, bet šiaip gal tokia, na, vis tiek noriu pabrėžti, kad mes kaip iniciatoriai ir aš asmeniškai manau, kad be testo šitas galimybių pasas yra ir, na, jis neįgyvendins savo misijos, kurią mes jam keliame. Dėl to politinį sprendimą siūlom prisimti atsakomybę ir aš su visa savo atsakomybė tą siūlau daryti.
Man atrodo, nieko čia daugiau ir neveikiam, kaip tik tai tą atsakomybę prisiminėjam įvairiais klausimais. Tai prašau, Evelina ir Marius matau, tai Evelina.
Aš tai galbūt norėčiau ir kontekstą įvesti, kadangi mes turime ilgesnę diskusiją ir prieš porą savaičių prasidėjusi tiek ir dėl teisinio pagrindo, ar mes galime tai vesti, turime diskusiją dėl asmens duomenų, būtent apsaugos ar mes galėtume tuos duomenis, tai mes tikrai tuos atsakymus randam. Tai matydam tai, kad mes ten, kur dažniausiai mes stringame, šiuo atveju mes sutarime, randam tą pagrindą, tai dabar iš esmės, kaip už šiandien minėjo, turbūt sutarti, ar mes judame link to, kad tas yra galimybių pasas įmanomas ir tada lieka klausimai, kurie yra tikrai labai svarbus ir dėl galiojimo laiko, ir dėl įgyvendinimo mechanizmo, tai turbūt šiandien, ką mes galėtume ir turėtume, tai pritarti, kad galima ir tada atsakymus rasti tos techninius.
Tai man atrodo, kad čia vis tiek reikia į tai žiūrėti kaip į tokį labai laikiną sprendimą, kuris na, pasidarys laikinas dėl vienos iš dviejų priežasčių. Arba epidemiologinė situacija ženkliai pagerės, arba mes pereisim į europinį kažkokį to paties instrumento naudojimą ir ten teisinio pagrindo klausimai ir visi kiti klausimai yra lygiai tie patys. Nes vis tiek, jeigu reikės tokio dalyko, tarkim, kelioniai į kitą šalį, tai na, mes vis tiek turėsime tuos turėti ir sprendimą ir turėti atsakymus į tuos klausimus, kurie susiję su badaro ar kažkokiais kitais dalykais. Tai mano supratimu vis tiek čia yra, na, žiūrim į tokį kaip ir iš ankstinį galbūt to būsimo sprendimo modalumą ir veikiausiai visiems kažkada konverguos matytas sprendimas į poreikį naudoti tarptautinėse kelionėse labiau negu šalies viduje. Tai buvo Marius, tada Rūnas, ne, Gintarė, tada Rūnas, tai buvo teisingai.
Aš tik vieną dalyką siūlyčiau nepamiršti tarptautinę erdvę ir tokia šalis kaip Izraelis, kur tikrai daug žmonių yra įgyję lygiai taip pat imunitetą, tai aš suprantu, kad Europos Sąjungoje tie susitarimai kažkada bus, bet irgi man yra klausimas, kada jie bus. Tai irgi tiesiog svarstant reikėtų turėti tą galvoje, nes mes atvykimą iš trečiųjų šalių piliečių esame priboję ir labai stipriai suvaržę, tai galbūt irgi svarbu, kad mūsų sistema leistų galbūt nuskaityti kitų šalių sistemas, barkodus ir galbūt atvykti tiem žmonėm.
Tai čia yra paralelinis procesas, kuris tiesiog turėtų būti suderintas, kad mes negalime kitų šalių rezidentam nustatyti kažkokios palankesnės tvarkos negu savo rezidentam. Ir tai reiškia, kad čia galima tikrai rasti sprendimus, kurie tiktų ir vienu ir kitu atveju. Prašau, Šinė, ir tada
taip, aš trumpai, tai iš tikrųjų yra darbo grupė ekonomikos ir užsienio reikalų ministerijos dirba ir taip pat netrukus bus iš tikrųjų net ir atneštas karantino nutarimo pakeitimas, kad įsileistume žmonės, nes turizmui labai svarbu. Ir ties to su Gabrieliaus komanda dirbam.
Taip, ačiū Gintarė tuomet.
Vienas iš klausimų tai yra, apie ką ir kalbėjom, kiek laiko galioja tas testas, jeigu jis įeitų į tą galimybių pasą ir jeigu ten galiojimas yra 48 valandos, tai yra pakankamai trumpas laikas ir turint omeny, kad jeigu atsiras kiek žmonių, kurie nori nueiti į barą ir dėl to nueina testuotis ir po 48 valandų jie vėl ateina testuotis, tai esmė tokia, kad tiesiog išauga ir apkrovos, tai yra apimtis testavimo, kurios ir šiandien yra pakankamai ribotos. Klausimas, ar mes tikrai to norim. Ir kitas klausimas tai yra tai, kad tas testas, jeigu jis būtų nemokamas, tai būtų paskata, na, tiesiog žmogui eini, pasidarai, tada eini į barą. Jeigu tai būtų mokamas, tu tris kartus pagalvotum, ar labai nori kažkur eiti ir tada tau tai kainuoja ir ar tu tikrai nori tenais eiti. Tai man atrodo, kaip kompromisas galėtų būti tiesiog tam tikras periodinis nemokamas testavimas, tarkim, vieną kartą per mėnesį tau valstybė garantuoja nemokamą testą, už kurį sumokės mokesčių mokėtojai. Bet visus kitus testus, jeigu tu nori dar 10 kartų nueiti į barą, tai turi susimokėti pats. Nes man atrodo, jeigu visiškai būtų nemokamas testavimas, tai man atrodo, tai na, visgi ir mažintų pačias paskatas skiepytis, kas turbūt yra galutinis tikslas, kad visi susiskiepytų ir nebereikėtų nei testų, nei nieko kito. Tai man atrodo, toks na, vidurio kelias galėtų būti.
Čia yra ir taip ir ne, todėl kad kažkuria prasme turėdamas tą testavimo opciją, tu gali visiškai netyčia pagauti tų žmonių dar papildomai, kurių šiaip nepagautum. Tai čia taip nereikia visiškai minusą nurašyti, gali būti ir į pliusą, nes žmogus tiesiog norėdamas tą testą pasidaryti, šiaip neįtų į turbūt į mobilų punktą, jeigu nenorėtų kažkur nueiti, čia nuėjęs pasidaryti testą ir mes jį tiesiog užfiksuotumėm kaip sergantį. Ir izoliuotumėm laiku. Tai gali būti ir tokia nauda, bet nebūtinai jinai didesnė už kaštus. Prašau, Arūnas Dulkį.
Tai matyt, jo, svarbiausia šitoj diskusijai be abejo, kad mes visi girdėtumėm, kad kalbam ir ką siūlom tai diskusijai ne todėl, kad nedaryti, o dėl to, kad padaryti ir gerai padaryti. Tai manau, kad šitas infrastruktūros klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus, nes čia būtų tas pats, kas pasakyti, kad leidžiam visus į kiną nusipirkti bilietus, bet kino kino teatro kasų neturime ir neaišku, kur nusipirkti jų. Kaip sako, tai čia, vat, kad netaptų ta idėja tokia, kad mes pasiūlom, bet ne, tiesiog neturim tos infrastruktūros, kur gali tie žmonės tuos testus pasidaryti. Na, aš tik tai noriu priminti, kad šiaip, aišku, kitų šalių patirtyje be abejo labai yra svarbu, kad na, ne tik ne viena vakcina, ne pirmus skiepų, bet būtent yra įmama pilna vakcinavimo schema, kiek yra, tai mes turim nu, mažiau negu 500 000 žmonių. Ir kitas dalykas mūsų diskusijoje ir tose darbiniuose posėdžiuose, kur mes dar turėsime, kur diskutuosim apie tai, matyti irgi turėtumėm atkreipti dėmesį ir į struktūrą pačią, kaip sako, kad va, kokias veiklas mes norėtumėm atverti ir kokius mes įsivaizduotumėm, kokie ten žmonės norėtų patekti, ta prasme, ir kokie yra, žmonės yra vakcinuoti Lietuvoje. Tai jeigu mes orientuojamės, tarkim, orientuotumėmės į kažkokias jaunimo labiau veiklas ir taip toliau, tai mes ir žinokim, kad jaunimo ir mažiausiai yra vakcinuota, tai reiškia didžiausias, dar didesnis krūvis būtent testavimo infrastruktūrai. Tai čia aš visą tai pasakau tik tai dėl to, kad mūsų ta diskusija, tos darbinės būtų, kaip sako, tikrai labiau turiningos.
Ačiū. Taip, tai pajėgumų klausimas čia yra turbūt vienas iš pagrindinių ir dėl to ties tuo reikia dar atskirai padirbėti, kad tikrai būtų pajėgumai, kurie galėtų šitą papildomą srautą, kurio antraip nebūtų testavime matyti aptarnauti. Tai Dainiau ir tada aš norėsiu sutikti žodį Rimui, kad mes galėtumėm pabaigti šitus klausimus.
Aš tai labai norėčiau palaikyti Aušrinę ir manau, kad ypatingai greitaisiais testais testuojant, tas užtruktų tikrai ir nedaug laiko ir savikaina būtų nedidelė, iš to turėtume turbūt kelias naudas. Ir be abejo, tas nėra sudėtinga, jeigu miestai prisijimtų organizuoti, tai ar Kudirkos aikštė, ar Rotušės aikštė būtų keli tie punktai, tas testavimas būtų pakankamai greitas. Ir iš vienos pusės leidžiam verslams dirbti, mažinam, antras dalykas, mažinam visas kompensacijų mechanizmus, kas kompensuotų ne tik tai testų savikainą, bet dar duos ir dar didesnį pliusą. Ir paskutinis dalykas, mes galėsime išgaudyti epidemiologiškai, galėsime išgaudyti žymiai daugiau žmonių, kurie gali užkrėsti kitus. Tai.
Nu, čia kažkiek kiek neišgaudysi, nes čia toksai truputėlį adatos ieškojimą šieno kupetoj, bet kažką žinoma gali netyčiai ir užtikti. Kitas klausimas yra, kad vis tiek reikia su visa blaive atsakomybė suprasti, kad greitųjų antigeno testų patikimumas yra ribotas ir jie kaip puiki priemonė gali veikti tada, kada žmogus yra testuojamas du kartus per savaitę. Tai tada, jeigu jis kažkur užsikrėtė, tai tu jį tikrai pagausi. Jeigu tai yra toksai atsitiktinis pasitestavimas vieną kartą dėl to, kad aš noriu kažkur nueiti, tai patikimumas yra ženkliai mažesnis ir tą riziką reikia labai aiškiai suprasti. Tai ar Rimas dabar galėtų pasijungti su tuo techniniu sprendimu, kad mes galėtumėm užbaigti visą šitą klausimą? Prašau, Rimai.
Taip, Mirė, ačiū. Aš taip perjungiu savo skaidres. Atsiprašau, aš Aidą savo girdžiu, nesuprantu, kodėl. Ar gerai mane girdite?
Nebaisiai gerai, tai būtų gerai, kad biškį garsiau, jeigu įmanoma man.
Taip, tai trumpai, jau kadangi dauguma dalykų buvo pasakyta, tai aš labai trumpai pereisiu per kur mes esam. Tai kaip jau buvo, kaip jau minėta, kalbame apie Europos žalį sertifikatą ir Lietuvos galimybių pasą, kad čia nėra jokios prieštaros, tai yra vienas projektas pereinantis į kitą. Tai yra Lietuvos galimybių pasą, mes matom kaip galimybę padaryti dabar ir pradėti, kuris galėtų pradėti veikti per keletą savaičių, o įsigaliojus europiniam žaliajam sertifikatui, veikiausiai šitas funkcijas ir turbūt ypač tą tarptautinę dalį perimtų jau žalėsis sertifikatas ir Lietuvos galimybių pasas, na, turbūt, kad pranyktų. Tai čia tiesiog, kad pabrėžiant, jie šiek tiek kalba apie skirtingus dalykus ir šitą skaidrę noriu pabrėžti, kad dešinėje, kur mes kalbame ir kas privalo būti tas Lietuvos galimybių pasui nustatytos, vat, ką ir gerbiamo Aušrinė jau minėjo, algoritmas, kas yra mūsų nuomonė saugus žmogus, tai yra konsultuojantis su ekspertais, kurie vienas iš jų teiginių yra, kad iš duomenų ir tyrimų, kas matyti, kad jau po pirmos, po tam tikro laiko, po pirmos skiepo susidaro imunitetas, ar bent jau tam tikras imunitetas, kuris leidžia jau su daug didesniu ramumu, reiškia, eiti į didesnės kontaktinės veiklas ir taip toliau. Tai kitaip sakant, Lietuvos vidaus naudojimui su ekspertų pagalba mes galime aprašyti lankstesnį ar algoritmą, kuris leistų mums greičiau atverinėti šitas veiklas. Tai čia tikrai norėjau pabrėžti, kad tai bus turbūt skirtingas algoritmas nuo žaliojo Europos sertifikato ir bus, na, jis galios tai Lietuvoje. Tai šitas projektas jau yra gerokai pasistumėjęs, mes jau ateisime testavimo, na, techninio testavimo stadiją, tai yra, šičia matote keletą tiesiog vaizdinių, apie kuriuos norėjau apsakyti, tai yra, kad tai, ką dabar planuojame, bus iš esmės e-sveikatos, nu, tam tikra sistemos vartotojo sąsaja, kur vartotojas prisijungs su elektroninės valdžios vartus, kadangi tai yra asmens duomenys, reiškia, jis tais, na, negalima jokiais paprastais būdais jam jo prileisti prie savo asmens duomenų, tik tai identifikuojant asmenį, tai prisijungs ir elektroninės valdžios vartus ir gaus šitą savo sertifikatą. Tame tarpe, kas svarbu pabrėžti, kad tame sertifikate bus labai ribotas kiekis asmens duomenų ir, na, tas, kas dar būt pačio lankstumo minčiai pristatyti, kaip, kad galimas ne tik, tarkim, žalias tas sertifikatas, raudonas, bet ir galimi pereinami, jeigu toks poreikis būtų, tai, tarkim, galimas su imunitetu, su testavimu, ar ten neturi be šito imuniteto ir be testavimo. Tai yra, kad pats sprendimas leis keletą panaudoti arba du lygius, arba daugiau lygių šito saugumo. Tai pats vartojimo scenarijus bus labai, nu, toksai, kaip vadinčiau, low techninis, tai yra nereikalaujantis didelių techninių technologijų naudojimo. Tai reiškia, kad kaip turės būti gyvendinta, kad kiekviena organizacija, tai yra, kuriai galios veiklos apribojimai su galimybių pasu, turės turėti įėjimo kontrolę. Kontrolierius turės pareigą, nustatytą teisiškai pareigą, įsitikinti, kad įeinantis asmuo turi galimybių paso tą ar žalį, ar ten kažkokį tai tam tikrą lygį ir privalės neįleisti sertifikato neturinčio žmogaus. Kaip matėte iš šitų skrinšotų, kontrolierius turės tris galimybės. Visų pirma, jis galės vizualiai patikrinti, na, pamatyti pasą ir patikėti, kad čia yra šitas asmuo ir jo yra pasas ir jį praleisti. Galės paprašyti, jeigu nebus įsitikinęs, kad čia, na, kad jam kažkas tai pasirodys tartinai, jis galės paprašyti asmens dokumento, parodyti, kad čia iš tikrųjų tas vardenis, kuris ir prisistato esas vardenis. Ir trečia galimybė papildomo patikrinimo bus, kai jis su savo mobiliuoju telefonu galės nuskaityti šitą QR kodą ir tame QR kode bus realiai išspausdinti tie patys duomenys, kurie čia parodyti paveikslėlėje. Tai yra, šito tikslas yra, kad apsaugos darbuotojas galėtų įsitikinti, kad čia nepagamintas kažkieno tai šitas vaizdas, o kad čia iš tikrųjų to asmens rodomas tikras jo asmens tas galimybių pasas. Tai, kitaip sakant, priklausomai turbūt nuo srauto, kontrolierius galės greičiau praleidinėti, na, labiau kontroliuodamas ar mažiau kontroliuodamas ar labiau tikrindamas dalykus. Arba kaip bus nustatyta ten kažkokiam reguliavime. Ir kas manyčiau, kad visai svarbi dalis, kad kadangi šitam paso patikrinimui nereikalinga jokia iš tikrųjų techninė labai sofistikuota įranga, tai yra, kad galima vizualiai pasitikrinti jį, tai iš esmės mes sukūrėme galimybę asmenim, na, patiems įsitikinti, pavyzdžiui, jeigu jie norėtų dėl kažkokios scenarijos ar dėl kažkokių aplinkybių pasiprašyti ar įsitikinti, kad kažkas tai jų, su kuom jie susitinka, kad turi šitą pasą. Teisinis reglamentavimas, ką jau teisingumo ministrė ir šiek tiek Aušrinė kalbėjo, kad čia dirbame apskritai su šito projektu, intensyviai dirbam su sveikatos apsaugos ministerija ir teisingumo ministerija, ypač kas liečia teisingumo aspektus, tai kaip ir buvo minėta, čia LRV karantino nutarimo būtų objektas, kad nustatomos tos asmenų grupės, įtvirtinama nuostata ir įtvirtinamas tas saugaus, taip sakyčiau, žmogaus kriterijus, apibrėžimai. Tai yra kiek dienų po vakcinos, kiek dienų po tokios vakcinos, kiek dienų po tokios vakcinos, ar kiek valandų po testavimo žmogus laikomas saugiu ir panašiai. Įtvirtinama nuostata, kad tam tikrų paslaugų teikimas nėra ribojamas anksčiau nurodytom asmenų grupėm. Tai yra nutarimas, tiesiai nurodys, kad susijęs su šituo galimybių pasu. Ką jau aptarė Aušrinė, turi būti nustatyta galimybė toms konkrečioms veikloms ir joms pasinaudoti informacinėm technologijom, įsitikinti, ar paslaugos gavėjas patenka į šitas nurodytas asmens grupės ir pagal BDAR reikalavimus įtvirtintas asmens duomenų tvarkymo tikslas šitiem konkretiem dalykam. Dėl asmens duomenų jau ganėtinai nemažai čia praleista laiko tikrinant patį procesą, tai kas pasiekta, tai iš tikrųjų siūlomas procesas naudoja visiškai minimalius asmens duomenis. Tas, atsiprašau, pristatomas galimybių paso programėlė yra tiesiog elektroninė sveikatos sistemos specializuota vartotojo sąsaja. Tai reiškia, kad nebus naujų sistemų kuriama ir nebus daroma kažkokių tai naujų sistemų įteisinimo ir pačią į programėlę informaciją gauna asmuo pats apie save iš elektroninės sveikatos sistemos. Ir kontrolierius programėlė iššifruos QR kodą, jeigu to reikės, bet niekaip nekaups duomenų ar nenaudos šitų gautų duomenų kitiem tikslam. Na ir, kaip minėta, čia per ateinančias savaitę ar kelias savaitės, tai iš tikrųjų techninių darbų nėra likę labai daug, daugiau turbūt, sakyčiau, teisinių ir įteisinimo darbų. Tai šitie atitinkami vyriausybės nutarimai, proceso poveikio duomenų apsaugai vertinimo, šitas saugumo algoritmo, nu, kurį su ekspertais reikia galutinai suderinti ir vyriausybei patvirtinti, su programavimas ir jo testavimas elektroninės sveikatos sistemai, pats programėlės jau galutinės programėlės parengimas ir ištestavimas, kas jau ganėtinai tolimose stadijose ir kas dar svarbu yra išspręsti ne elektroninį galimybių paso išdavimą. Tai yra, kad turėtumėm kaip žmogui, kuris neturi prieimo prie elektroninės sveikatos sistemos ir nenori jos turėti, kaip jam išduoti tą galimybių pasą ir ties ko dabar dar dirbam. Tai ir tiek. Ir pristatymas visuomenė, aišku, paleidimas į gyvenimą. Tai tiek mano pristatymo.
Tai ačiū labai. Dabar subendrinant visą tai, kas buvo pasakyta, man atrodo, kad reikia sutarti tokiu būdu toliau keliauti, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su sveikatos ir finansų ministerija ir savivaldybėmis aptarė tą vis dėlto testavimo pajėgumų klausimą ir pabando rasti kažkokį subalansuotą sprendimą tarp viešosios naudos ir privačios naudos, taip sakant, ir realių galimybių taip pat, nes realiai tos galimybės turi būti žmonės, kurie tuos testus darys ir turi būti prieinama. Ir tuomet tie techniniai ir teisiniai sprendimai taip pat turėtų pakeliui ruoštis. Manau, kad jeigu kitos savaitės antroje pusėje turėtumėm, tai turbūt jau būtų puiku. Tuomet galėtumėm gal dar pasitarime aptarti ir tuos karantino nutarimo pakeitimus ar kokių ten pakeitimų reikėtų mums dar teisės aktų taip pat priimti, kad kažkur jau gegužės pradžioje galėtų tai realistiškai veikti. Tai man, aišku, dar atskiras klausimas bus diskusija su ekspertais dėl to saugumo, kur čia gal nėra labai tinkama žodis, nes akivaizdu, kad ekspertai, būdami medikai, pasakys, kad saugu yra po pilnos vakcinacijos ir po persirgimo kažkurį laiką, o visa kita yra tik labai santykinai saugiau, truputį negu be nieko, bet aišku, dėl kažko turbūt, kaip Aušrinė išsakė, vyriausybė gali priimti politinį sprendimą, bet tada reikia labai aiškiai susidėlioti tą schemą, kur tas politinis sprendimas, na, kaip jisai tolimus veda. Tai šiandien turbūt ta tema šitus susitarimus ir užfiksuojam. Ar tinka taip, Aušrinė?
Dėl teisinių sprendimų, ar čia sveikatos ministerija ruoš karantino?
Nu, karantino nutarimo niekas kitas tiesiog negali rengti pagal tvarką, bet mes jau esam pasimokę. bet kokia, ta prasme, patį turinį, tai žinoma, jau čia reikės sutarti tiesiog papildomai.
Jo, ir man atrodo, įsitraukim ir teisingumo ministeriją taip, į komandą, į protokolą.
Ypač dėl tų asmens duomenų dalykų ir kitų dalykų, kurie yra ne tiek karantino, kiek kito pobūdžio reglamentavimo. Tai tada baigiam pasitarimą.